prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Krásný dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek. Jsme velmi rádi, že se k nám připojili i dnes, protože dnes tady přivítám po zhruba 3 měsících, kde jsme se trošku oraz, ale nebylo to způsobené tím, že bychom nechtěli, ale časová synchronicita trošku nefungovala z toho trojlístku našeho, přece jenom já se snažím přizpůsobit, ale většinou to dopadá tak, že nikdo má čas, nikdo ten čas nemá, nebo vstupují nějaké další faktory v podobě zdravotních komplikací a tak dále. Nicméně konečně jsme se tady shodli a můžeme znovu natáčet tak jako zhruba ve stejném vzorci jako minulý rok, zhruba každý měsíc plus minus. A přivítám tady publicistku Míšu Julišovou. Míšo, vítej po čase u nás, hezký večer, ahoj.
Pěkný večer všem posluchačům přeji.
A jako druhého hosta tady přivítám blogerku, nakladatelku Evu Hrindovou. Evi, taky vítej, ahoj.
Dobrý večer všem.
Tak a za zhruba toho čtvrt roku se nám akumulovalo takové množství témat, že to samozřejmě dneska všechno nestihneme, ale stihneme toho co nejvíce, nebo alespoň se minimálně pokusíme. Míša Julišová, 20. ledna tohoto roku vkročil po druhé do Bílého domu Donald Trump. Mnozí se jeho příchod spojovali s návratem k do jisté míry normálnímu světu, ale jiní před jeho příchodem varovali. Jaký je tvůj pohled, Míšo, na působení Donalda Trumpa déle než měsíc? Na jakou stranu z těch dvou pohledů by ses přiklahněla ty?
Tak já jsem samozřejmě ráda, že vyhrála tato parta politiků, která tam vnesla zase úplně jiný druh politiky, jiný druh politických agent. Ano, rozkrývá různé ty zlořády, které se děly za té minulé party, rozkrývá celou řadu problémů, které jsme měli možnost sledovat, které jsme kritizovali my kritici a které vlastně propaganda absolutně ignorovala nebo to překrucovala všechno. Takže já jsem spokojená, samozřejmě nepovažuji ani tuto partu politiku za nějaké mesiáše, kteří teďka tady nastolí nějaký ráj na zemi a naprostou demokracii, ale zatím, co vidím, tak jsem spokojená s tím, co se děje a budeme to sledovat dál, samozřejmě pokud uvidíme něco nepatřičného, co se nám nebude líbit, tak nemám problém skritizovat ani tady tohleto, tu novou politickou skupinu, která se teďkom je v Americe a která nastavuje vlastně nový politický diskurs nejen pro Ameriku, ale vlastně pro celý západní svět.
Eva Hrindová, jak jsme zmínili, Donald Trump je v Bílém domě po druhé. Co podle tebe způsobilo, že najednou chrlí jedno vládní nařízení za druhým, když to první období byl podstatně krotší nebo řekněme mírnější, ani tak ne v rétorice, ale spíš v četnosti těch vládních nařízení. Je jasné, že americký prezident nebo většina dalších prezidentů jsou spíše ceremoniálními figurkami, i když mohou způsobit trhliny v tom Matrixu, viz například John Kennedy a tak dále. Ale reprezentují zákulisní zájmy, v tomto případě sponzory, kteří jeho kampaň financují. Jak si vysvětluješ tu náhlou Trumpovu smršť vládních opatřeních jako na běžícím páse?
No, to není tak těžké pochopit. To první volební období, myslím, že ani moc nečekal, že by mohl vyhrát a nebyl připravený. A to druhé volební období je v situaci, kdy se na to 4 roky připravoval. A je to vidět, že opravdu jsou zesynchronizovaní, připravení a jdou tvrdě k jádru věci, což samozřejmě znamená po penězích daňových poplatníků. A myslím si, jak se ptal, na kterou stranu se Míša přikloní, tak já bych řekla, že my nemáme potřebu nebo povinnost se přiklánět na nějakou stranu. My se můžeme inspirovat, můžeme se poučit z chyb, které případně udělá. A je tam jasně vidět, na to jsme už dávno zapomněli, co je vlastně smyslem toho politika zvoleného. On opravdu má hájit zájmy daňových poplatníků té dané země a má dělat všechno pro to, aby ti daňoví poplatníci, aby z jejich penězi se neplýtvalo, aby žili v bezpečí a aby mohli prosperovat. A to je hlavní smysl toho, jaké si máme volit politiky. Já si myslím, že takové provětrání, jako dělá Trump v Americe, by si zasloužila i Evropa, speciálně Česká republika, protože když se podíváte do třeba státního rozpočtu, kolik my všude posíláme do celého světa peněz, úplně na nesmyslné nějaké agentury pro výzkum Antarktidy a já nevím co všechno. Jestli vůbec má smysl dneska OSN v té podobě, v jaké je, tam také posíláme hromady peněz. To, jakým způsobem funguje na to, jo, že to je prostě už nekoordinované celé, Amerika si jede svoji politiku, jakoby se z toho na ta jako stáhla, to si tady řídí v Evropě, v Bruselu nějací magoři. Jo. Takže opravdu bychom měli jít po těch, hledat, volit takové politiky, kteří půjdou po těch penězích a nedovolí takové rozkrádání, jako se děje dnes. A v té Americe je to vědět, kolik peněz se tam rozkrývalo. A myslím si, že třeba na Ukrajině se teďka třepou všichni strachy, protože ti ajťáci, kteří hledají ty peníze v Americe, začnou jistě hledat i peníze na Ukrajině a nebála bych se tvrdit, že budou hledat i peníze, které se zatouhlaly někde v Evropě a všechno to vyjde na povrch a bude to ještě hodně zajímavé.
Já myslím, že Burisma v tomto případě bude jenom špičkou ledovce. Míše Julišová, na jedné straně tu máme rozkrývání americké agentury USAID, o čemž hovořila Eva v rámci nástinu sledování těch financí, kam všude putují finanční toky, což byla už od začátku přední frontová linie CIA USAID, už úplně od začátku. Dozvídáme se, že část finančních prostředků této agentury končila kdesi u Al-Kaidy nebo Boko Haram a tak dále. Ale na druhé straně tu máme až genocidně euforické choutky Trumpa na likvidaci Palestiny, respektive další rozšiřování Izraele a všemožné vycházení vstříc Benjaminu Netanyahuovi. Stělesňuje podle tebe Donald Trump onen svazek spojení Ameriky a její posádky pro obrany ropných zájmů na Blízkém východě, tedy Izraele?
Ano, také se domnívám z poznatků, které mám k dispozici a vlastně z toho sledování té situace, že takhle nějak to bude, že Donald Trump má zájem vlastně ukončit tady ten konflikt s tím Ruskem, protože priorita této mocenské skupiny, která je momentálně v Americe u vlády, tak je úplně někde jinde než mezi Ruskem, jo, než válka s Ruskem. Takže tam jde o tuto prioritu, Izrael, Palestina, určité naleziště, které tam jsou, území a tak dále, sféry vlivu. Proto on vlastně se snaží utlumit celkově tady ten konflikt s Ruskem a uvidíme, jak dál se mu to podaří. Bylo by to samozřejmě pro nás, asi tady pro všechny v Evropě, jenom dobře, co si budeme povídat. Agenda ukrajinismus, do které naše vláda sype 100 miliardy, jo, to je naprostá katastrofa. Jednak to končí někde na Ukrajině u nějakých tam mafiánských skupin, jednak co nás stojí ukrajinizace naší země, myslím tím vyživování tady milionu Ukrajinců, z toho asi 600 tisíc pobírá sociální dávky, různé benefity, poplatky za válečného uprchlíka, vláda jim platí cestování na Ukrajinu tam a zpátky, jo, takže zdravotní za ně platí, jo, to nějakých 12 miliard každý měsíc po 3 roky, když si to sečtíme, jo, to je prostě pálka jako hrom, pak ty peníze chybí, jo, takže když se ještě vrátím k tomu auditu, o kterém jsme se bavili předtím, tak tady by byl potřeba audit ohledně tady toho ukrajinismu, jo, tam myslím, tam to spolklo 100 miliardy, já se nebojím říct, že minimálně 500 miliard, už v tom jako je uvízlých možná, že víc.
Přesně tak a v podstatě to dává dohromady přebytek finančního rozpočtu, což tvoří v podstatě 260 nebo kolik miliard na příští rok, tak to je něco podobného, jako jsme právě dali, to znamená, my jsme měli vyrovnaný rozpočet, pokud bychom uvažovali v těch intencích, že bychom neposílali peníze na Ukrajinu. Ano. Eva Hrindová, spousta křiku se spustila kolem jmenování nového ředitele FBI ve Spojených státech amerických. Myslíš, že tohle vážně něco změní, že ředitel takto rozvětvené agentury může vést nový vítr v působení FBI, která vyrostla přece jen na kořenech legendárního J. Edgara Hoovera?
Tak já nejsem odborník na fungování FBI. Jedno ale, co vidím, tak vidím, že se snaží aspoň ty chapadla tady těch neviditelných vlivu přerušit, přesekat minimálně tedy tím, že nutí lidi začít chodit do práce z těch jejich od covidu, těch home officeů, a kdo nepřijde, takže ho budou vyhazovat. A ono, když tam pár lidí vyhodíte, když tam pár lidí vyhodíte těch největších magorů s prominutím, tak většinou ten zbytek se chytne a nějak se prostě nastaví. Ale jak říkám, já nejsem odborník na FBI, na tady ty tajné služby. To bych nechala Američanům, ať si s tím poradí. Důležité je, aby se přestali vrtat do jiných zemí, což se mi zdá, že ten Trump přece jenom by raději se věnoval Americe jako takové, protože byl zvolený kvůli tomu, že lidé chtějí zase žít slušně v bezpečí a bohatnout. A furt se mi zdá lepší mít tady velmoc, které jde o biznis, než o válku. Samozřejmě za tou válkou se skrývá také biznis, ale ne pro obyčejné lidi, ale pro nějaké prostě magnáty zbrojařské a podobně. Takže já osobně za Trumpovým zvolením vidím určitě posun správným směrem a tu deeskalaci té situace, která tady zavládla poslední dobou. Bohužel, co vidím, je, že Evropa to absolutně nepochopila, tedy aspoň její lídři. A mají s tím velký problém, aby vůbec se s tou situací nově nastolenou jako srovnali. Oni pořád neustále řeší, že Trump jasně neřekl, že stojí za Ukrajinou a že Putin je agresor, což se mi líbilo, když Trump na nějaké tiskovce řekl, že to přece tak nejde. Jako když s někým chcete uzavírat nějaké dohody, jakože s Putinem musíte uzavřít dohodu o míru, tak ho nemůžete veřejně nazývat prostě zločincem. To potom s takovým člověkem, kterého takhle budete veřejně urážet, nic nedohodnete. To je základní princip jako diplomacie. Dřív to bylo běžné, že politici o sobě mluvili korektně, protože věděli, že se můžou někdy potřebovat a nemůžou se navzájem urážet. Což naše celé ministerstvo zahraničí pod novým vedením absolutně nechápe. Takže já ten posun tam vidím směrem a myslím si, že to rozkolísalo takovou tu globální skupinu těch velkých nadnárodních firm, které jednají v určitém souručenství, a to jsou farmaceutické firmy, zbrojařské firmy, ropné společnosti. Takže tam do toho ten Trump evidentně začal házet vidle a uvidíme, co to dál udělá. My jsme bohužel příliš malí hráči, aby jsme to mohli nějakým způsobem ovlivňovat, ale úkolem naší země nebo našeho vedení naší země je, aby jsme se v tom naučili manévrovat a aby jsme měli dobré vztahy se všemi, tak jak to říká Fico, že bude dělat politiku všech azimutů. To je jediné možné, co takové malé země, vidíme to u Orbána, vidíme to u toho Fica, že prostě musí vycházet dobře se všemi stranami toho konfliktu a tvrdě hájit zájmy svých vlastních občanů.
Ty jsi hovořila o české diplomacii, to samozřejmě není jen o označování Putina agresorem, ale týká se to třeba i našeho metaforického pytle na mrtvoli, který to sice visel na budově ministerstva vnitra, ale česká diplomacie se proti tomu vůbec důrazně neohradila, to znamená, že s tím tiše souhlasila. Míša Julišová, jak bys ty, Míšo, hodnotila čistky, i když to slovo má poněkud pejorativní význam, ale jinak se to v tomto případě asi vyjádřit nedá. Jednoduše úklid, který se v FBI a CIA začal odehrávat. Jaký to bude mít vliv na Ameriku, když se tam trošku jinak, jaký to bude mít vliv nejen tady na Ameriku, ale i na Evropu, než kvůli na nás. Myslíš, že vliv a nátlak americké ambasády s mafiánskými praktikami Trumpa směrem na panamský průliv, Kanadu, vystacláže, o kterých hovořil, Grónsko a tak dále, tak tyto jaksi prvky budou zesilovat i u nás přes americkou ambasádu v Praze?
No, to je velice zajímavé, co říkáš. říkáš, Šítku. Ano, v Americe je nový ředitel FBI, CIA, samozřejmě i dalších takových významných organizací. A co dělají jako první, jsou ty čistky, ale čistky to je opravdu už takové škaredé slovo. Prostě mění management, ale ono to jinak nejde. Pokud chtějí dělat nějakou novou politickou linii, jinou politiku, ano, jinou než ta předchozí, tak tam musí dát svoje lidi. Jo, těžko, já nevím, nějaká ta Bidenovská klika, která tam předtím byla, bude spolupracovat na nových vizích a nové politické linii. Takže oni je musí vyměnit. To prostě jinak nejde. A to samé u nás. Já jsem o tom několikrát mluvila i psala. Vždyť pokud tady má dojít někdy k nějaké změně, no to teda nevím kdy, protože my budeme asi poslední bašta, tak to nepůjde s těmito lidmi, kteří zastávali několik let tak zvrácené, vyloženě zločinné politické postoje, proválečné štvaní, fanatizování veřejnosti, naprosté lhaní, překrucování informací. S těmito lidmi přece nemůžeme dělat novou politickou linii, ať už jsou to lidi ve vládě, ať už je to celá administrativa, která vlastně tyto lidi obsadili veškeré ty řídící funkce. Ano, naše média, redaktoři, kteří vypisovali všechny ty nesmysly, co pak oni naraz to otočí a budou psat něco jiného, no nebudou. Ti tady zůstanou a budou pořád na stejných pozicích, to se nemylme, takhle to zůstane. Tak a teď jaký vliv to může mít na nás, když se to v Americe takhle změní? A ono se to mění, mění se to už je vidět za ten měsíc, mění se to docela rapidně. No tak Amerika udává určitě takový rytmus tady pro ten západ, i když ta Evropa se tomu bude bránit, protože ti evropští lídři samozřejmě dál štvou občany, dál hodlají prodlužovat tu válku s Ruskem, dál je Putin a Rusko největší nepřítelem. Oni tím také maskují svoje vlastní neúspěchy, kterých je celá ohromná řada, když to jsou všechny jejich instalované agenty, to je samé fiasko jedno za druhým. Jejich politika je prostě tragická, ať je to Green Deal a na to všechno navazující, to je molo naprosto strašidelný, multikulturalismus, genderismus, co to udělalo s mladými lidmi, jo, a tak dále, rozložená společnost. Takže všechny tady ty neúspěchy, oni teďkom vlastně přebyli tou štvavou válkou proti Rusku, Putin jako největší nepřítel, který je za všecko zodpovědný, a toto tak nějak ustoupilo. Jim se to hodí, oni tak co, tak když teďka to skončí, tak kdo bude ten nepřítel, když se tohle toto celé obnaží, jo, pro ně je to nepřijatelné konec války. Takže se budou snažit to natahovat, i když to Amerika se bude snažit ukončit, tak my tady snad budeme ještě vytvářet teď evropskou armádu, nevím teda z čeho, jo, protože instalujeme tady papírová brčka, vypadá to, že z železo budeme tavit sluncem a nad domácí mikroby budou nějaké měřiče tepla, jak už jsem tady četla někde na internetu, takže nevím jako z čeho a kde chcou jako nějakým způsobem vyrobit zbraně nebo složit armádu, je to celý bizar. Takže tady můžeme očekávat, že oni ještě budou kopat, to oni se nevzdají. To není tak, že sklopí hlavu, řeknou, no tak nám to nějak nevyšlo, no nic, tak toho necháme. Ne, nenechají. Jo, ještě tady zažijeme teror, o jakým se nám nezdá. Půjde to do příšerného bizáru. Do bizáru, oproti kterému ani nejmocnější satyra je proti tomu naprosto nesmyslná a chudá. Jo. To, co budeme zažívat už teďkom, ty titulky, které čteme v propagandě, no to je neuvěřitelné. Že no a jsou ještě taci, kteří tomu věří. Pořád ještě podle těch preferencí je tady nějakých 30% lidí, kteří by opravdu volili vládní strany. To je pro mě neuvěřitelné.
V podstatě válka je jediný prostředek, jak se udržet u moci, pokud je politická nomenklatura vyprázdněná a nemá nějaká další témata, kterými by třeba přislíbil nějakou lepší budoucnost pro občany, ať se jedná třeba o postupné zavádění substrátu z červů a Green Deal a tak dále, nemají nic jiného, no tak válka. Válka je spolehlivý prostředek, jak zaplnit
strašení,
to vákuum.
Strašení válka. Mhm.
Tak, Eva Hrindová, česká galerka Chci válku nemůže vidět, že se rýsují dohody Ameriky a Ruska o konci války na Ukrajině. K tomu přispěla i šarvátka mezi Zelenským a prezidentem Trumpem a viceprezidentem J.D. Vancem v pátek 28. února. Myslíš, že pěti demolici právě skončilo, jednak tedy ten tříletý dlouhý flám a váleční rauš, jak o tom hovořila Míša, ale hlavně skončilo jedno velké předvolební téma. Už zbývá jenom antibabiš tady u nás v České republice. Nebo ta válečná karta bude hrát ještě významnou roli, myslíš, do podzimních voleb letos?
Tak určitě téma Ukrajiny a vůbec vztahu Ruska, Ameriky a nového nastavení geopolitických vztahů bude hrát velkou roli i ve volbách. Možná to zastíní i to nám dobře staré známé téma antibabiš. To uvidíme. to uvidíme, ale já si nemyslím, já si myslím, že Evropa bude, jako vidíme to, jak prostě všichni stojí za Zelenským a všichni prostě plivou na Trumpa, na Trumpa, že co si to dovolil na toho státníka světového významu v mikině, jako ukazovat prstem, že je nevychovaný, neúctivý a nemá oblek. Takže to tady vidíme, ale jako řekněme si to na rovinu, ale to je všechno, čeho je ta Evropa schopná. Já jsem to napsala někde do nějakého statusu, že možná se vybičují k takové až aktivitě, že rozsvítí Eiffelovku na podporu Ukrajiny, ale to je asi tak všechno. Teď my nejsme schopni, Evropa není schopna vyrábět munici, střelný práh bereme z Číny a jestli se prostě na nás Trump lidově řečeno vykašle, nechtěla jsem to říct prostě, jestli se na nás vykašle, protože ho to nebaví s takýma pitomcema jako řešit vážné věci, tak se domluví prostě Amerika s Ruskem, s Čínou, s Indií a kde my tu munici budeme brát na tu válku teda Ukrajiny s podporou Evropy s Ruskem. Kde? My neumíme vyrobit. Nemáme zbrojní fabriky. Všechny se odstěhovaly do Číny. Jako. Takže tady jako vidíme marnou snahu. Budeme zaplaveni, ano, budeme zaplavováni denně prostě srdcerivnými statusy na sociálních sítích od politiků. Budou se halit do ukrajinských vlajek, budou prostě Evropské unii svolávat kulaté stoly, kde budou prostě vyzývat a budou psát rezoluce. Ale já opravdu, když vidím, Míša to dobře pojmenovala, co tady, když se podívejte, kam ta Evropa spěje. Škodovka už propouští, některé automobilky už se chytají za nos a začínají vyhazovat tady ty pitomce, kteří jim tam naordinovali ty udržitelné politiky takzvané. Takže nemyslím si, že by Evropa zvládla tu situaci. Trošku děsivé je, že samozřejmě Francie a Velká Británie má jaderné zbraně, ale nemyslím si, že by to došlo tak daleko a myslím si, hlavním faktorem bude ta neschopnost, protože ti lídři všichni, kteří tady v Evropě, oni nejsou schopni si udělat ani pořádek doma ve vlastních zemích. Když se podívejte, Francie, Německo, dvě nejsilnější země Evropské unie, Velká Británie, která už teda není v Evropské unii. Velká Británie je zamuslená až na půdu. Ti tam nezvládají absolutně nic. Francie má problém taky doma. Zadlužení jsou všichni. Německo se hroutí. Jako lidi jsou tam totálně naštvaní. Ale ještě jim to nedochází natolik, aby podle toho taky volili. Takže já si nemyslím, že by Evropa se mohla postavit tady celému světu, který je připraven k tomu uklidnit situaci ve světě, rozdělit si sféry vlivu a začít spolu normálně obchodovat, protože to je pro všechny zajímavější, než spolu válčit. Ta Evropa radši by válčila, aby zakryla ty svoje selhání, ale nemá na to ani sílu, ani lidi, ani peníze.
Já si myslím, že v rámci té české politiky my jsme tady měli spoustu takových těch politiků Kalousků, kteří se obalovali do těch různých vlajek, ať se jednalo o tibetskou vlajku, potom čínská prodavačka mobilů, tak to byl Tajvan. Teď nebude tady kandidovat ze zdravotních důvodů údajně tady Markéta Pekarová Adamová, tak to byl Tajvan. Teď se obalujeme do ukrajinské vlajky. My se pořád obalujeme do nějakých vlajek, to je hodně zajímavé.
A to je, ale to nic neznamená. To jsou jenom prostě prázdná nějaká marketingová gesta, ale to nejsou žádné činy, které by něco někam posouvaly.
Oni nejsou schopni činům, proto dělají ta gesta.
Já jim říkám systémové mažoretky, takové ty roztleskávačky, které roztleskávají.
Ale já bych chtěla říct jednu věc. Ano. Já bych jenom chtěla říct jednu věc. Sedněte si, kupte si popcorn, sledujte to, protože teď máte úžasnou příležitost vidět tady ty naše vůdce v úvozovkách, jak se strapňují až do totální bezvýznamnosti. Jako vidět Danuši Nerudovou, jak mele o silné Evropě a že je slavá jenom proto, že nezrušila právo veta. To jsou nezapomenutelné zážitky a je potřeba nechat je mluvit, ať se prostě vymluví až do totálního zesměšnění a až už ty konečně ty lidi pochopí, že opravdu takové politiky nelze volit.
Několikrát mrzí, že třeba nemám nějaký možnost systému 3D, že by mě třeba i poprskali, jak oni prskají, takže mě třeba, že by to bylo ještě takový větší prožitek sledování těch politických kolubišť a tak dále. Míša Julišová, ještě před písničkou, jak ty pohlížíš na rýsující se obrysy konce války, protože já se spíš obávám, aby to nebylo jenom jakési mezičasí pro přeskupení vojsk NATO, které s hrůzou zjistilo, že nemá dostatečný odstrašující potenciál proti Rusko, což mimochodem nikdy mít nebude, protože Rusko je prostě jaderná velmoc, ať se to někomu líbí nebo ne, tak prostě ono zjistilo, že nemá ten odstrašující potenciál proti Rusku. A takto období míru, které se teď rýsuje, může být jenom klid zbraní před dalším horečnatým vyzbrojováním Ukrajiny a přípravou jaksi na další kolo za několik let třeba. Toho se tak trošku bojím.
No, to je zajímavé, kam se to na to posune, to je pravda, protože že to na Ukrajině během několika měsíců skončí ta válka, je evidentní, že si Amerika ošéfuje své zájmy tím, že například získá nějaké ty nerosty nebo z Ukrajiny, to je asi také evidentní, ostatně jako a dokonce i legitimní, že teda, protože to hodně vložili, tak budou chtít získat samozřejmě zpátky, že? No, a že Evropa nějakým způsobem pořád jenom tlachá a že tady jako jsou různá ta gesta a vlajky a majdany se tady budou dělat asi a novinářstvo bude vypisovat takové nadpisy a prostě bizár, který nebyl ani v 50. letech, jo, něco otřesného, to si, ono už teď je to horor, ale to se ještě bude stupňovat, já myslím, že to ještě není finální horor, jo, to ještě přijde všechno a potom to asi nějak padne, já teda nevím jak, protože oni se jen tak nevzdají, jak to padne tady tohle toto celé. Oni dál budou ti redaktoři na svých místech, jo. Pravděpodobně něco změní teda volby, pravděpodobně nevyhrají vládnoucí strany, vyhraje pravděpodobně teda ten Babiš, který k sobě možná přizve nějakou jinou stranu, nevím, že by se potom začala měnit ta rétorika, asi ano, ano. Potom se začne nějak postupně pozvolna měnit rétorika, možná postupně měnit šéfové různých rezortů na různých těch administrativních postech a tím pádem to tak nějak vyšumí, jo? Takže ono se to někdy vyštengruje do nějakého absurda, který bude, jak říkám, 50. leta hadre, a potom teda budou volby a pak to začne pomalé vyšumět. Tak jak vyšuměl covidismus.
Já vám řeknu jeden takový zajímavý postřeh. Já jsem se dneska dívala na nějaké polední zprávy a do těch poledních zpráv si přizvali dva nějaké analytiky mezinárodní, jako kteří, aby se vyjádřili k situaci mezi Ruskem a Ukrajinou a Amerikou. A já si je pamatuju, tady ty dva borce, nebudu říkat jejich jména, protože si je přesně nepamatuju. A ještě před pár měsíci, když jsem je viděla, jak něco komentují, tak jsem hned přepínala, protože jsem nemohla snést ten jejich fanatismus a prostě ty lži, které jako šířili. A dneska čumím na to, jak Vrána, prostě jak najednou mluvili realisticky.
Uvědoměli najednou. No ano, mnozí takhle otočí. Jo, to jo.
Takže opravdu já si myslím, že ta situace se tak zásadně změnila a ti, kteří mají IQ větší, jako, dejme tomu 80, protože 70-tníci, jako je náš prezident, je asi těžko to pochopí, nebo on má 107, že? Takže kdo má IQ větší jak těch 110, ať teda, což není zas tak málo lidí, tak ti prostě změní ten svůj postoj, protože vidí, že to je cesta do pekel se držet těch fanatických pouček. Mě to opravdu překvapilo, že najednou tady tíhle prostě borci mluvili v podstatě tak, že jsem s nima mohla víceméně souhlasit. Což mě teda fakt překvapilo.
Já si myslím, že to je velmi zákeřné, velmi proradné tohle, protože to není ani tak, nemá co dočinění s IQ nebo inteligencí, jako spíš s pudem sebezáchovy. Oni vědí, že nejsou autentičtí, že pořád plní to prorežimní zadání, když je klima takové, aby byli fanatičtí, oni budou fanatičtí, budou vyřvávat o válce. Když je režimní poptávka po míru, tak oni budou hlavní hlasatelé a vlajkonoši míru, ale není to nic autentického, v podstatě jenom plní režimní zadání a nejde to jaksi autenticky jako v rámci naší alternativy, kdy konstantně máme ty názory stejné už od začátku té války na Ukrajině, že říkáme, musíme jednat o míru, je to naprosto zbytečné.
Ale to je přece celé tři roky.
Jo, a no není to právě, to je to nejhorší, protože lidé jim potom budou věřit, že oni jsou ty autentičtí a zase ten mainstream zvítězí na té celé čáře před veřejností, kdy lidé je zase budou baštit a říkat si, ano, oni jsou objektivní etalony svobody a pravdomluvnosti. To
je právě to rozuměli. Tady to přece nestojí tak, že jestli zvítězí alternativa nebo mainstream. Tady jde přece o to, aby se témata alternativy dostala do mainstreamu. A jestliže mainstreamoví novináři převezmou naše témata, protože tak to prostě je, já už jako si nemyslím, že bych někdy mohla jako nějakým způsobem oslovovat veřejnost, na to nemám prostě ani čas, ani chuť, ani prostředky, ale já když vidím, jak dneska se v médiích hovoří třeba o tom, že islám je hrozba, já si říkám, OK, tak moje práce od roku 2015 měla smysl. Já jsem přece nikdy nechtěla nahradit ty mainstreamoví novináře. Já jsem chtěla, aby oni, kteří jsou za to placeni a dělají to, aby i ti novináři v té blbé české televizi, aby prostě začali ty věci říkat tak, jak jsou. A to se přece děje i za komunismu nebo za minulého režimu. Spousta lidí se přizpůsobovala tomu režimu, že říkala, no tak dobře, tak jako tady musíme prostě zvítězit v této pětiletce, jo, a ani to nešlo nějak jako z jejich vnitra, prostě to tak bylo nastavené, jo, nebo jezdili zpěváci na festivaly politické písně, no tak si to odškrtli, byli jsme tam a máme chvilku zase pokoj. Takže já mám pocit, že dnes ty lidi, kteří s tím současným režimem až tak nesouzněli, prostě jenom se přizpůsobovali, aby mohli dělat svoji práci, no tak se zase přizpůsobí něčemu jinému a nevidím v tom zase až tak moc něco špatného. Pro mě je důležité, že v tom mainstreamu se ta témata hrají a ti posluchači a ti diváci a ti konzumenti prostě už se jim tolik nevymývají ty mozky a mají šanci ty věci posuzovat víc reálně.
Cítí, že pokud by drželi pořád tu tvrdou a předchozí pro ukrajinskou linii, tak by ztratili i poslední špetku té důvěryhodnosti, kterou mají. Oni nechtějí. To znamená, že oni budou měnit ta témata čistě jenom proto, aby si uchovali část té takzvané kvazi objektivity, kterou mainstream strany vůbec žádnou nemá. Jo? Takže v podstatě jenom mediální štětky, které plní zadání jaksi změny klimatu toho režimu, nebo řekněme tak.
Samozřejmě ti největší fanatici, ty se nikdy jako nezmění. Mm-hmm. Jo? Já teďka mluvím o takové té střední vrstvě, která prostě se přizpůsobovala, jo, ale takový
vždycky nejvící všemu, ano, ano.
Fórum,
takhle, samozřejmě. Myslím právě, že bychom je měli si zapamatovat, ta jména jejich tesat do kamene, že byli fanatici, totálně je ignorovat a tlačit na to, aby tam byli noví lidé, kteří nejsou takoví.
Teďka máme ideální příležitost vidět ty lidi bez těch masek, jak se chovají. Proto se mi líbí taky, když byla ta schůzka toho Trumpa s tím Zelenským v Bílém domě. Takže hodně, hodně diskuzí bylo o tom, jestli to bylo správně, že se to mělo odehrávat za zavřenými dveřmi. Ale někde jsem četla nějaké vyjádření, dokonce, že ten Trump si to pochvaloval, že konečně měli lidi šanci vidět ty věci tak, jak jsou, jak se ty lidi chovají pod tlakem. A protože pak je vidět jejich opravdová tvář.
Jistě, jaký pak za zavřenými dveřmi. No to samozřejmě, to by se líbilo libertarům, protože jako to fiasko Zelenského se jim nelíbilo, že jo, jak se chová. Mimochodem, co se týká toho jeho příšerného oblečení, jo, tak on dostal dopředu oznámení, jak se tam má oblíkat, jak se oblékají návštěvy, když jdou do uvalné pracovny něco diskutovat. Ano, on dostal oznámení, prostě všichni dostanou nějaký takový dress code.
On to ignoroval.
A on to ignoroval, jako by se chtěl vzpříčit. No tak on urazil všechny tam, jo? On je chtěl urazit, to byl záměr je urazit, to není žádný omyl, on ze sebe nedělá nějakého mučedníka. To bude ještě horší, a Evi. Jo, jak jsem říkala, oni tady budou prostě tady tu štvavou retoriku budou posouvat dál a dál, čím víc jim to bude padat, čím víc bude jasný, že končí, tak to už budou povinný vlajky na každé škole. Já si myslím, že to ještě budou předtím, než to krachne. A to bude pravděpodobně fakt asi až po volbách u nás, protože my budeme poslední bašta. Takže to budou ještě natahovat, ještě to štva, je to ještě uslyšíme všelijaké věci, že to bude.
To bude aspoň co komentovat, my to takové smrtné křeče to bude takové.
To, ano, přesně, křeče. Ale já ještě navážu na to, co řekla Evička. Já ji naprosto rozumím. Ono by bylo krásné, kdyby lidi, kdyby ta většina, která se většinou přizpůsobuje, nějak jako prohlédla a řekli, aha, tak takhle, ale to se nikdy nestane. My prostě nemůžeme počítat s nereálným, my musíme počítat s tím, že tady bude vždycky ta většina, která se tak nějak poslouchá tu propagandu, když to vrdí, že ne, ale do značné míry minimálně 50 až 60% lidí, spíš 70, do jisté míry ty propagandě věří. Ne všechno, někteří všechno, někteří 20%, 30%, ale něco jo, a vždycky to tak bude, jo. Takže přesně chápu, co říkala Eva a souhlasím, že i když různí ti analytici a tak dále, jakoby otočí postupně, tak těm lidem
tak
se to taky...
Na kterou si neuvědomujeme. Já jsem dneska mluvila s jedním člověkem a popisovala se mu nějaký případ, kdy si homosexuálové objednali matku, aby jim donosila dítě v rámci toho surogátního mateřství. A to dítě se v šestém měsíci se projevilo, že má nějakou tělesnou vadu, tak oni odstoupili od smlouvy a ta maminka řekla, že ona to dítě donosí, že na potrat nepůjde, na vyvolaný potrat, že ho donosí a že si ho nechá. Uh-huh. Jenomže ti homosexuálové prosadili, že na ten potrat jít musela, protože prostě řekli, že to dítě nese jejich genetický materiál, oni si nepřejí, aby se narodili.
V šestém měsíci na potrat?
Ty prďo, no to už
v Americe to je běžné, tam se může chodit na potrat.
To už je porod, no.
A ten člověk, kterému jsem toto vyprávila, on tomu nevěřil. A já bych chtěla upozornit na to, že lidé, kteří se nezajímají úplně dopodrobna o politiku, takže oni opravdu nevěří, že ty věci, které se dějí, které se na nás chystají, že by někdo byl tak blbej, že by to fakt prosazoval. Takže teďka ty lambda sondy, nebo co se má dávat do těch krbů, aby se měřily emise kupení dřevem, tohle, když někomu řeknete, kdo se úplně podrobně o to nezajímá, tak řekne, to si zas vymysleli prostě.
To je dezinformace.
Já pak se začne zavádět, ale nejhorší, že ty lidi, co prvně vykládají, že to jsou dezinformace, tak pak se tomu bez problému podřídí zase.
A pak najednou.
Asi je to potřeba. No.
Ne, oni tomu nevěří. A pak, když se to stane, tak budou úplně nechápavě na to hledět, jak se to mohlo stát.
Protože
se o to nezajímali a nevěřili tomu.
To je taková přechodová fáze, myslím, že to je zcela záměrné v rámci toho režimu, že vždycky to označí za dezinformace, aby to zesměšnil, aby to lidé neřešili. Do doby, než se to zavede prakticky do legislativy, pak už není co řešit, pak už je pozdě. My si zahrajeme písničku, potom budeme pokračovat dál v našich tématech. Našimi hosty zůstávají stále publicistka Míša Julišová, blogerka, nakladatelka Eva Hrindová. Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysí vás zdraví Vítek. Písnička je před námi a po ní pokračujeme. Hezký večer.
To vám jednou byla vládní kabelka, bohyně války, ale odvaha křehká, velká ukrajinofilní galerka, frau Černoch, atomovej řehká. Jo, mír, tak to není nic pro mě, radši všude hledám ruské agenty. Já se ve snu zhlížím v Bílém domě a žeru aspenácké absolventy. I když budem skoro samotní, jsme stále ready a ochotní. Nesnášíme Donalda Trumpa, zavěří doma a bez morálky. Místo míru raketová rampa, holo to místo nás táhněte do války. Na skutečnou válku se moc netřesu, radši doma pařím bez vagámesu. S každým naším udavačským dopisem od anonymního autora my válčíme na netu s home officem, hlavně, že doručí nám jídlo Foodora. Tak drž mě, kámo, pevně za ruku, křičím, volám stále tenčím hláskem. Jsem hrdina, co válčí na Facebooku a na síti X s Elonem Muskem. Možná se nám jednou rozední, i když budem pořád poslední. My nesnášíme Donalda Trumpa, zavětří doma a bez morálky.
forkujem všichni do smečky. Místo reál války hrajem střílečky. Latentní válce já mívám sklony. Pořád všude vidím protivníka. Proto radši financuju ukrot drony. Uctívám na hradě rozvědčíka. To je všude pořád hodně křiku, tak se už správně aktivisticky vyjev. Musíš vzývat Unii a Ameriku, Praha bude poslední Kyjev. Už celé 3 roky se to vleče, je to k pláči a celé Česko zvrací. Ještě poslední proválečné křeče nad svazáckou ukrodemonstrací. Ty si z toho možná děláš srandu, i když je to jenom klubko zmíjí. Na plnej kohout točej propagandu s velkou proválečnou euforií. Nebuď z toho velkej nervóza, jde to léčit, je to diagnóza. My nesnášíme Donalda Trumpa, v závětří doma a bez morálky. Místo míru raketová rampa, holo to místo nás táhněte do války. Proto každý svazák líný, co ho dobré bydlo tlačí, nejde válčit do Ukrajiny, jen hecuje na počítači. Skoro každému z většinového stáda jeho názory mu mass media řídí. Miluje to, co miluje vláda, a nepřátele vrchnosti nenávidí.
Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odysí vás zdraví Vítek. Spolu s námi nás naším večerním vysíláním provází stále publicistka Míša Julišová, blogerka, nakladatelka Eva Hrindová. Eva Hrindová, nepotvrzuje se další takzvaná dezinformace, jak jsme se před písničkou bavili, že se něco označí za dezinformace, jen aby se jaksi pozdrželo aktivní řešení a odpor veřejnosti, nech se to zavede do legislativy, aby bylo pozdě to vůbec řešit. Nepotvrzuje se další taková dezinformace, takzvaná, kterou jsme od začátku této operace v roce 2022 tvrdili opakovaně na Alternativě, a to, že válka na Ukrajině byla jenom divadelním jevištěm, na které se projektoval kvazi konflikt mezi Amerikou a Ruskem. Chci válkové na nás zvraceli neskutečným způsobem, po nás metali exkrementy ze svých vlastních latrín. A nakonec se to potvrzuje, tedy to, o čem jsme celou dobu hovořili, že o Ukrajinu vůbec nejde. A Ukrajina bude nakonec tou poslední zemí, kterou si mocnosti rozparcelují na kusy a ostrouhá. Nepotvrzuje se to teď?
Samozřejmě se to potvrzuje a samozřejmě i kvůli postoji Evropy ta Ukrajina z toho vyjde hodně špatně. Protože evropští politici si pěstovali Zelenského, prostě vychovali nevychovaného fracka, který se neumí chovat. A ten, kdo to nakonec odskáče za všechny, budou ti obyčejní obyvatelé Ukrajiny, kteří tam ještě zbyli. A který budou ještě víc odíráni, než jsou odíráni teď. A sveze se s tím i ta Evropa, která to bude muset zaplatit, protože my jsme jako idioti samozřejmě jim dali nějaké půjčky.
Záruky.
Ukrajina to nebude splácet a budeme to muset splácet my. Je to naše blbost, jo. A jenom se potvrzuje to, opravdu přesně jak to Vítku říkáš, co my jsme říkali od začátku, samozřejmě Evropa měla podpořit Zelenského, aby v březnu roku 2022 podepsal to mírové ujednání s Ruskem a bylo by po všem. Jenomže Evropa toho Zelenského ještě víc vyštengrovala a poštvala ho proti Rusku. Druhá věc je ta, že Evropa, která má plné huby a plné huby řečí o tom, o demokracii, o prostě o spravedlnosti a já nevím o čem všem, tady s prominutím němečtí politici a další politici tam pořádají úplné takové orgie u koncentračních táborů, jak si připomínají a já nevím co všechno. A tiše tolerují totální fanatismus a totální prostě poštvávání obyvatel Ukrajiny proti Rusku. To je pro mě, jako ten fanatismus proti ruský je úplně stejný, jako byl za druhé světové války fanatismus proti židovský. To je,
100%, prostě,
to je kolektivní vina jako vyšitá. Je mi jedno, jako můžete mít Rusy rádi, nebo je nemusíte rádi, ale prostě je to úplně stejné. A každý, kdo má rozum v hlavě a vidí to, tak z toho musí mít velkou obavu. Ale Evropa to ještě podporovala. Evropští představitelé to podporovali. Takže jako my jsme to říkali, já jsem s hrůzou, já jsem se o to nikdy nějak moc nezajímala, jenom tak částečně, ale opravdu jsem si to všechno naštudovala, nadívala jsem se na všelijaké dokumenty a nebyly to dokumenty ruské, byly to dokumenty americké, byly to dokumenty italské, byly to prostě filmy, které dávaly do souvislosti všechny ty události, které se tam od toho Majdanu děly na Ukrajině. A teďka jednoznačně Ukrajina se nechala prostě odírat všema. Já vidím za snahou Ameriky nějak to urovnat tak, aby ještě nějak se to dalo urát. A teď ten pitomec Zelenský se proti té snaze nějak elegantně to uzavřít, se proti tomu postavil a Bůh ví, jak to bude všechno pokračovat dál.
Tak se umlouvám za takový trošku lomos v pozadí, nám asi pořádají závody u Evy. Kníše Julišová, nepotvrzuje to nedávné jednání Ameriky s Ruskem v saudském Riádu, které proběhlo nejen bez Evropy, ale dokonce i bez Ukrajiny. Není to přímo brutální symbolika?
No samozřejmě, nesmíme zapomenout na to, že ta válka na Ukrajině byla vlastně ze strany Ruska od samého začátku vedena především jako odpor proti šíření sfér amerického vlivu. Ano, to není tajemstvím, že no, že vojenská aliance NATO byla až v druhé řadě. Jo, jednoduše řečeno, to Rusko prostě vedlo tu válku s mocností USA, ne s Evropou prvotně. Ano, a tehdy šlo teda o administrativu Bidenovu, o tenhle druh politiky, o tuto politickou skupinu. No, takže to je prostě realita. Ta Evropa se do toho ale takhle navezla tímhle způsobem, že jo, protože tehdejší Bidenova administrativa a evropské vedení jedno jest, ano, to je vlastně jakoby na jedné lodi politicky. No a samozřejmě, teď se v Americe teda změnila ta politická parta, no a my vidíme, začínáme do toho mnohem více vidět, protože jak říkal správně ty Vítku i ty Evy, tak všechny tady ty informace, které jsme už sdělovali, protože byly logické, tak teď začínají probublávat nahoru, jakože jo, že opravdu tomu tak bylo, jo, a liberálové, nebo liptargi, by to nejsou liberálové, a liptargi, takhle se jim říká, že jo, lidově, no taky jsou z toho úplně na mrtvici doslova. No ale představme si, kdyby něco podobného se dělo v Kanadě, kdyby Kanada se stala sférou vlivu Ruska, kdyby v Kanadě chtělo Rusko stavět nějakou základnu a prostě ta situace tam byla podobná jako na Ukrajině a Rusko by se do toho takhle tam pletlo, no tak to by Amerika přece taky vyvolala válku, co pak by se tam nechali jako hnedka vedle sebe postavit nějakou ruskou základnu a mít tam ruskou sféru vlivu. No jistě, že ne. A to připadá všem logické. To, když se nadhodí, tak to se každý směje a řekne, no taková blbost, jak to může někoho napadnout. Ale na ty Ukrajině se dělo přesně to samé. Navíc teda ten Kreml neustále opakoval, že odmítá NATO na Ukrajině, že Ukrajina má být neutrální. Naopak jako členství v čistě nějaké obchodní unii Rusko proti tomu jako nebylo. Jo? To by pro ně nebyl problém. Tam byl problém vyloženě jenom to, že ta Ukrajina bude sféře vlivu tady amerického a že se tam budou stavit nějaké základny a tak dále. To se nelíbilo, jo? Proto vlastně to celé vypuklo.
Eva Hrindová, nevyjadřuje se tím ten kontrast mezi jednáním těch největších rusobíců a ukrajinofilů také v Paříži, ještě před tím německým bezpečnostním fórem v Mnichově, kde se dokonce plakalo v Paříži na konci a kam ani nebyl připuštěný Petro Fialenko, že naše diplomacie je už na tom tak bídně, že s námi nepočítají ani na slezině těch nejhorších jestřábů a válečné stoky v Evropě.
To jsou takové tanečky, které asi nebudou mít reálně na nic žádný vliv, protože Macronovi se hroutí Francie pod rukama, v Německu tam to bude taky zajímavé po těch volbách, co se tam bude dít. Meloni, jakožto šéfka italů, ta je na Trumpově straně. A já bych ještě chtěla říct jednu věc, jo, jak tady všichni jako se rozčilovali, že Američani jednají s Rusama bez Ukrajinců. Ale je to přece logické, protože Američani nejprve si potřebují dát do pořádku vztahy s Ruskem. Pobavit se o celkové koncepci, vždyť oni přece se baví i o takových věcech, jako je omezení zbrojení, jak by se to, co začal Reagan s Gorbačovem, přece všechny ty velmoci moc dobře ví, že to zbrojení stojí spoustu peněz a všem by se ulevilo, a to je ten zájem toho Trumpa, kdyby se mohlo zbrojit méně, protože by jim zbylo víc na rozvoj těch zemí jako takových. Takže oni se domlouvají tady o těchto věcech a pak v určitou chvíli by do toho jednání měla vstoupit ta Ukrajina, až oni si řeknou, Američani s Rusama, jakým způsobem vůbec budou nadále fungovat, protože ty vztahy byly zásadním způsobem za Bidena úplně zničené. Mm-hmm. To, že Trump, já jako musím říct, že když jsem slyšela Trumpa, jak mluví o tom, že chápe Putina, že chápe Rusko, že se jim nelíbilo, že to na té Ukrajině jako fungovalo a že na to diplomatickou cestou upozorňovali mnoho let a byli dohnáni až k tomu, aby do toho, samozřejmě, že tam byly další faktory, to je ty útoky na ty rusky mluvící Ukrajince.
A, v Donbasu, ano, Luhansku, ano, celá ta
a vlastně. Další věci. Uh-huh. Takže ale primárně šlo o to, aby Ukrajina nebyla v NATO. A naši někteří politici jsou tak pitomí, že ještě teď jsou schopni v televizi jako tvrdit, že ano, dobře, bude mír, ale podmínkou je, aby Ukrajina byla v NATO. Proboha, teď kvůli tomu ten konflikt vzniknul, aby Ukrajina v NATO nebyla. A oni teďka tady to dávají jako podmínku pro ukončení války. Jako. Já si myslím, že komentátoři se začínají trošku umravňovat, i když samozřejmě neříkám, že to je super, ale já teda sleduju televizi, ty Prima tam poslední dobou sledují taky Českou televizi, protože si tam začali zvát a tam jsou zvát opoziční politiky a ty konfrontace tam na té České televizi jsou docela zábavné, takže to tak různě přepínám, ale myslím si, že komentátoři se přizpůsobí, protože nechtějí přijít o práci a nechtějí televize ztratit sledovanost. Ale zábavní jsou ti politici, kteří jsou prostě fakt hloupí. Jako já už jsem tady zmiňovala tu Danuši Nerudovou, ta je úplně mimo, ta to vůbec nechápe. A naše celá česká vláda, to je prostě jeden vedle druhýho. V podstatě jediný člen vlády, který se jakž tak drží trošku zpátky, je ten Kupka, co dělá ty silnice. Ten ministr dopravy, ten se nikde moc jako nevyjadřuje, že by plíval na Putina, nebo ten se radši zdržuje tady těchto debat.
Ale Lišák.
No. Ale jinak všichni prostě jedou jako tu
retoriku štvavou, ano.
Jakože oni úplně se potírá tady v jejich podání základní principy jako diplomacie. Jo? To je opravdu fakt, nemůžete. Jako vy tady na jednu stranu říkáte, že máte strach z Ruska, ale na druhou stranu do nich kopete, plivete, jo, co to má za smysl, když takhle prostě vztahy nefungují ani v soukromí, ani v biznisu, ani v nějakým spolužití, jako v komunitách, jo, no.
To myslím, že je naprosto jasné. Míše Julišová, jak je to tedy s těmi surovinami na Ukrajině, když teď to téma posuneme trošku dál, protože my jsme nebyli připuštění ani k obnově Luhansku, jak si dělali legraci tehdy ještě ve Švýcarsku, nebo kde to bylo během operace, že české firmy budou obnovovat Luhansk, to byla vážně tragikomedie. No, ale to je samozřejmě jenom takový střípek celého snažení. To podstatné jsou zdroje na té Ukrajině. Podepsali se už tajně některé smlouvy, ale kdo získá nejvíce, kdo bude tím faktickým vítězem podle tebe na Ukrajině?
Faktickým vítězem bude pravděpodobně ta Amerika, která ty zdroje získá, si myslím. Jo, protože, já nevím, jestli si to lidi uvědomí, ale ten Putin vlastně tu válku vyhrál už tím, že v Americe vyhrál Trump. Jo, jo, vlastně to k tomu, teďka to k tomu povede. Takže ta Evropa, ta se bude ještě tady chviličku vztekat, ale pozor, jestli bude Evropa tady dlouhodobě tak nějak ještě rachotit zbraněmi a podporovat Ukrajinu a posílat tam zbraně a peníze na zbraně a tak dále, tak ten Putin bude nucen jako postoupit ještě dál a zajít ještě dál, zatímco on už by rád taky tu válku samozřejmě ukončil. Ale pokud to Evropa nebude svolná a bude vlastně proti jako tomu americkým snahám už tu válku ukončit a bude nadále tu válku pokračovat v tom, tak to jsem ještě právě zvědala, protože Putin bude muset na to nějak reagovat a myslím si, že bude muset zostřit tak, aby opravdu oni museli už potom kapitulovat se vším všudy. Jo, že už to nebude dohoda nějaký takový jako vyšumění, jo, ale vyloženě kapitulace, tak to je jedna věc. A teď druhá věc, teda ty zdroje. No, myslím si, že to získá Amerika se vším všudy, no. Že Evropa jako ostrouhá, sice se tam budou chtít taky k tomu nějak přifařit, protože do toho tak investovali hodně. No, my nedostaneme nic, tak jako my jako kolonie, že jo, no, tak jako to je absurdní. My jsme samozřejmě tam jenom stovky miliard jako někde utopili, stovky miliard jsme utopili tady za Ukrajince, kteří se nám tady teďka roztahují a pravděpodobně budeme topit ty stovky miliard dál, protože oni se nevrátí nikam, jo, je jich tady hodně, jich tady přes milion z toho, jak říkám, 600 tisíc pobírá sociální dávky, poměrně luxusní, to taky si nemyslím, že se hned tak změní. Takže my budeme ty stovky miliard ročně utápět dál tady do toho ukrajinismu. Evropa, ta se asi taky nezahojí, ale nějak se z toho otřepe. Amerika to se zahojí, ti si to zřejmě ošéfují nějakým tím smlouvami, o kterých už jsme tady mockrát mluvili, hnedka od začátku a nejhůř dopadneme my kolonie. Takhle to vidím já.
Ty stovky miliard, jak si o tom hovořila, tak to bude potom ještě problém po konci toho konfliktu, kdy se otevřou hranice a bude naprosto volně průchozí všechno a hovoří se právě o té poválečné migraci, kdy lidé zjistí, jakmile lidé zjistí, že na té Ukrajině opravdu nic není, ani nebudou mít práci a nějaké živobytí po té válce, protože, jak jsme řekli, budou drancovaní ještě více než před tou válkou, tak teď se ukáže, že vlastně na té Ukrajině opravdu nic není a bude ještě další poválečná tentokrát migrace, a to bude ještě horší.
Tak v tom případě je důležité, jak se tady nastaví status uprchlíka. V současné době je to nastavené tak, že oni mají nejen sociální dávky, ale jak jsem říkala, to se dá zjistit na ministerstvu, na stránkách ministerstva vnitra. Oni mají samozřejmě ohromné benefity tady a na stránkách ministerstva práce a sociálních věcí. Tak, pardon, já jsem se přeřekla. Oni mají ohromné benefity, status válečného uprchlíka, různé příspěvky, vláda jim platí cestování na Ukrajinu a zpátky a tak dále. Jo. Záleží, jak se nastaví tyhle ty sociální parametry. Když se nastaví takhle velkoryse, no tak se jich tady pohrne mraku. Když se toto zruší a nebudou žádný nebo nějaký minimální, no tak tady nebudou mít důvod se zdržovat tolik.
To je právě v tomto kontextu a to ještě o tom budeme hovořit, o tom Ukromajdanu 20. února, který tady proběhl v Praze právě naprosto nepochopitelně, ale ještě doprobereme tohle. Eva Hrindová, jaké je tvoje shrnutí a možná tu otázku ještě zúžíme na nás. Protože podle statistik jsme ze všech zemí v Evropě pátou největší zemí v objemu financí, které podporují Ukrajinu. A to nezávisle na počtu obyvatel ještě k tomu. Jo. Taková Francie třeba například má mnohonásobně více obyvatel než Česká republika a Ukrajinu zdaleka nepodporuje tak, jako my. My jsme pátí, takže my jsme do ukrajinské černé korupční díry nalili stovky miliard na naše úkor, na náš úkor, na úkor občanů. V podstatě jsme tím schudli a v podstatě v rámci těch 260 miliard, kterou máme sekiru v rámci státního rozpočtu, tak to je minimum, co jsme nalili do té Ukrajiny. S vámi bychom měli vyrovnaný státní rozpočet v podstatě, protože žádná krize ještě předtím neprobíhala, že finanční a tak dále. Ale jaká je pro nás bilance? Naletili jsme třeba jako v Afghánistánu, kdybychom to třeba srovnali, kde jsme slovy Moše Zemana bojovali za Prahu v Kábulu a rázem Američané v konfliktu nebo z konfliktu po 20 letech vycouvali a takřka dobrovolně předali moc Talibánu v Afghánistánu. Je nebo bude to tak i na Ukrajině podle tebe? Evi.
No tak ta naše monstrózní pomoc je vlastně symbolem našeho lokajství. My máme lokajské politiky, bohužel, jak vládu máme takovou, každý národ má takovou vládu, jakou si sám zaslouží. A bohužel vidíme to i okolo sebe, že prostě lidi jsou tak zvyklí lézt někomu do zadku, jako ponížit se, jo, zadarmo získat nějakou výhodu, jo. A naše vláda se pokusila tady tou heroickou podporou té Ukrajiny se vykoupit ze své neschopnosti a dělat reálnou sebevědomou politiku, tak místo toho si kupovali prostě podporu lidí přes tyto emoce, jo, že agresor Putin, prostě my musíme Ukrajině pomáhat. Vzpomeňte, jak jako první jel Petr Fiala vlakem na Ukrajinu do Kyjeva, jak se fotil tam v tom vagónu s tou helmou, jo. Jako prostě oni se toho chopili zase PR-ově, protože oni nic jiného neumí, oni umí jenom dělat marketing, oni neumí dělat reálnou politiku. Když se podívejte, to jsou samé prostě kampaně, najímají si samé marketéry, místo toho, aby si sedli někde a bavili se o tom, co udělat rozpočtem, co udělat s podporou ekonomiky. Oni jenom dělají kampaně. Oni to využili tady, protože tady ti neschopní politici, ono je to velmi příjemné, když nějaký Lipavský, který by za normálních okolností neměl na to ani dělat recepčního v hotelu, tak je ministr zahraničí a může se cítit jako nějaká persona významná tím, že prostě se postavil na tu stranu, nějakou stranu toho konfliktu a velmi, velmi jim vyhovuje to, že ty odpůrce tady této hurá politiky, která není opřena vůbec o nějaká fakta, jenom o ty emoce, takže ty odpůrce, oni můžou mlátit po hlavě, hlava nehlava, můžou na každého ukazovat, ty jsi proruský. Když někdo řekne něco jiného než oni, tak ty jsi proruský agent, jo. To je úplný nesmysl. Já mám Rusko úplně na háku. Mě to vůbec nezajímá. Jako je to normální velká země. Jako já si vážím Ruska za to, co udělali za druhé světové války, protože bez nich by se ten fašismus neporazil. Obětovali tomu hodně. To je prostě úctyhodné, jo. A ty tak všechno, co bych tomu jako řekla. No tak byla to vedoucí země nějakého socialistického bloku, to se rozpadlo. Dneska Rusko se není stejné, jako byl Sovětský svaz, to přece všichni víme, stejně jako Česká republika není stejná, jako Československá socialistická republika. Takže jako já mám jediný zájem, aby se nám tady žilo dobře, aby jsme byli v klidu, aby jsme byli v bezpečí. No. A když řeknu něco, co je reálného a co se nelíbí tady těm hurá aktivistům, tak to neznamená přece, že jsem milovník Putina. Jako. Já ho mám úplně na háku.
Tak, to je v podstatě stejné řetězení v rámci těch rétorik, kdy ještě během migrační krize, tak jsme byli, já nevím, islamofobové, šovinisté, extrémisti a tak dále. Potom za covidu jsme byli chřipečkáři, antivaxeři, teď jsme zase proruští, prokremelští. Prostě vždycky se, jak si objeví nějaká ta nálepka, kterou se kategorizuje a škatulkuje, vymezí to, co je protivládní, jak si to, co nesouhlasí s tím základním narrativem. Míša Julišová, tím se plynule, ale přesouváme k nám do Česka. Jaký je tvůj pohled na jakýsi double think, bychom to mohli nazvat, ohledně technologie Ruska, protože na jedné straně se tady vyřvává propagandisticky, že kdybychom nepodporovali Ukrajinu, Rus by byl už za chvíli v Praze, tanky by tady jezdily za Prahou, ano. Ale na druhé straně prý už Rusům docházejí vojenská vozidla a chystají se nasadit osly. To by na těch oslech skutečně dojeli do Prahy.
To je výborná poznámka, tohletoto. Ano, je to orwellovský double think, se tomu říká. A je to velmi zajímavé, jak je možné, že teda ty lidé, co tu propagandu vnímají jako nové náboženství, jak už jsme se o tom mluvili, protože ti lidi spousta to tak věří a oni večer sledují ty zprávy, to je ta modlitebna, jo, a ty rituály mají teďka ty relikvie, to je ta ukrajinská vlajka a nějaké ty další symboly na to a tak dále. Jo, takže to vyloženě opravdu splňuje pro ně funkci náboženství. Tak tady ten double think a vůbec jim to nepřijde divné. Jo, že na jedné straně tady spousta těch politiků, analytiků, novinářů jsou do nich hučí, že kdyby jsme se tam neangažovali, neposílali ty peníze na tu Ukrajinu, neubytovali tady milion Ukrajinců, že už dávno je Rus v Praze, že by nás převálcoval. Na druhé straně slyší hnedka v zápěti informaci, že jim dochází v Rusku síly, že musí vymontovávat techniku a nějaké čipy z praček, které někde ukradnou, že už jim došly nákladňáky a na frontu, vozí veškerý náklad na oslech, ne už autama. Ježišmarja, a to jako přijedu s těma oslama do Prahy a tady převálcujou. Já nevím, jak si to představují ty lidi. To je absurdní, a takových double thinků je víc, ale tenhle z nich nejlepší, ten se povedl nejvíc, jo. To je vidět, jak to opravdu jedou přes emoce, jak ti lidi, kteří úplně vypnuli rozum a logiku a prostě smysl pro nějakou racionalitu, tak a jedou jen přes ty emoce, tak tam to nevadí. Ta emoce prostě je vyštengrovaná do nějaký tohle, a teď toto, a oni jsou z toho, jo, úplně lidí, a teď to, a zase, jo, a vůbec nepřijde, že je to úplně naopak. No to je horor. Ještě bych ráda řekla, proč vlastně se ta naše vláda tak strašným způsobem angažuje v tom ukrajinismu, jo, tak strašným způsobem tolik peněz naposlala do té Ukrajiny, tolik Ukrajinců tady ubytovala, tak hrozně moc je finančně podpory. To není proto, že by Ukrajinu tak milovali, anebo že by ti Ukrajince tak milovali, ti na ně úplně kašlou. To je proto, že lezou do ty prdele americký, tehdejší, jo, protože se prostě chtěli zavděčit té bidenovské tehdejší administrativě a pomáhat jim s jejich prosazováním zájmu. A tím, že vlastně tady měli jsme hodně těch Ukrajinců a děl se ten ukrajinismus, že jsme na tu Ukrajinu poslali ty zbraně a ty peníze tamní mafii, která podporovala americké zájmy, tak jsme podporovali americkou administrativu, která na Ukrajině vedla svoji válku s Ruskem. To je celý, o nic jiného nešlo. A to štengrování emocí, to bylo jenom, aby zajistili tomu veřejný souhlas. No jak to měli zajistit veřejný souhlas? Když by to takhle na rovinu vyšlo najevo, tak by žádný nezajistili, tak museli prostě přes ty emoce do těch lidí sugerovat ty nesmysly. My se prostě jenom nestačíme divit, že ty lidi těm nesmyslům věřili. No.
Oni to samozřejmě mají vybroušené ty propagandistické nástroje už od Edvarda Bernýse za první světové války, to je otec public relations, že v podstatě a je to ten první člověk, mimochodem synovec Sigmunda Freuda, že Edward Bernýs, a to byl v podstatě první propagandista za první světové války v Americe od Woodrowa Wilsona a tak dále, a ten v podstatě věděl, jak řídit a jak modelovat masové proudy tak, aby zmanipulovali lidi, aby chtěli vstoupit do první světové války Američané. A tak podobně to bylo vlastně otec veškerého public relations a v podstatě ty spin doktoringy a různé prefabrikované průzkumy a sociální inženýrství a tak dále, tak od té doby samozřejmě vybrušovali a vylepšovali do té současné rafinované, velmi rafinované míry přes ty emoce, jak přesně o tom hovoříš.
Zajímavé je, že někoho lze tak jednoduše jakoby zmanipulovat přes ty emoce. Některé lidi míň. Jo, to bude
oni to tehdy věděli, on Edward Bernýs právě říkal, že vždycky 10% lidí bude tak plus mínus vědět, jak se
věci mají. Jo?
Jak ty se věci nepůjdou, mají a těch zbylých 90 to plus mínus nebude vědět, anebo se bude přiklánět na tu či onu stranu.
Jo, to by tak bylo.
Tehdy věděli za té první světové války, že ta veřejnost, ta sociální struktura té společnosti takto funguje. Jo? Že vždycky bude maximálně 10% lidí, kteří budou chápat nějak ten základ a potom tak bude se přiklánět na jednu nebo druhou stranu, protože to vůbec nebude zajímat. Oni to mají opravdu vybroušené.
Ano, psychologicky zmáknutý, chápu.
Jo, přesně. Eva Hrindová, myslíš, že je tohle dokonalý double think, kterým česká propaganda zahlcuje veřejný mediální prostor, že tomu se už člověk může opravdu jenom pousmát, ale přesto, jak jsme říkali, je mnoho lidí a mnoho desítek procent lidí, kteří tomu ještě stále věří.
Tak ono je to úplně stejné, jako v určitou dobu se do médií dostávaly prostě takové ty coming outy těch homosexuálů. Takže já jsem o tom hluboce přesvědčená, že spousta homosexuálů, kteří se z řad umělců různých showbiznisových se k tomu přihlásila jaksi falešně právě proto, aby získali ten mediální prostor. Dneska ten mediální prostor získáte, když dostatečně plivete na Rusko a na Putina. Je to úplně stejné. Je to v podstatě cesta, jak získat pozornost a postavit se jakoby na tu správnou stranu. Takže, ale já bych řekla jinou věc, kterou s tím souvisí, tady s těma, jak se vykreslují Rusové na jednu stranu jako neschopní válečníci A na druhou stranu, jako se jich máme bát, že nám budou okupovat Prahu, nebo což by mě třeba vůbec ani nevadilo, ta Praha je fakt úplně mimo. Ale to byl vtip samozřejmě. Ale zaujala mě jedna věc, která naprosto přesně vystihuje pozici Evropy vůči Rusku. A Evropa je samozřejmě, oni o tom hodně mluví, jako tady ti politici typu Danuše Nerudové, že Evropa má hodně obyvatel a že má velké, vysoké HDP a já nevím, co všechno. Jenomže, teď to řeknu ilustrativně, to přesné číslo jsem si nezapamatovala, ale dejme tomu, že Evropa za milion dolarů vyrobí určitý množství munice. A Rusko za stejné peníze vyrobí munice tak 10x víc. Takže tam nejsou ty rozkrádačky v Rusku, není to jak u nás, že prostě z každé zakázky si někdo něco uleje, jo? Stačí se podívat na majetky různých zbrojařů a já nevím koho všeho a těch energobaronů a podobně. Stačí se podívat, jak se pracuje s dotacema, jak je všechno převyšponované ty ceny, aby si co nejvíc lidí přišlo na co nejvíc peněz. Jo. Tohle v Rusku, díky tomu, že nemají takový byrokratický orgán, jako máme my, a to je Evropská komise, tak tam evidentně ta produktivita je mnohem vyšší, jako v té Evropské unii. Takže my je těžko můžeme kdy porazit, i když máme větší jakoby kdyby bohatství, protože máme mnohem menší produktivitu, protože se tady hodně krade. To si myslím, že to vidí každý okolo sebe. A poslouchala jsem nějaký rozhovor s nějakým odborníkem na tady ty válečné věci a ten říkal, že samozřejmě ta ruská armáda zase spousta lidí z alternativy zase vzhlíží k té ruské armádě a k tomu Rusku, ale samozřejmě je to země, která má taky své problémy, taky udělali v té jejich válečné operaci udělali spoustu chyb, ale oni se z nich poučili, oni si nastartovali tu ekonomiku, nastartovali si tu zbrojařskou výrobu, což samozřejmě v dlouhodobém horizontu pro ně bude mít pozitivní vliv i na celkový průmysl, protože tam prostě udělají spoustu inovací, které se pak přenesou i do té nevojenské výroby a podobně. Takže my, i kdyby jsme chtěli, tak je nemůžeme porazit právě proto, že jsme strašně drazí a že všechno máme pryč. Takže tady ty vyjádření těch politiků, jak se sejdou někde v Paříži a budou tam vykládat, jak budou šturmovat na Rusa, no. Je to trošku přehnané a je to trošku přehnané a asi bychom měli dělat všechno pro to, aby se dostalo do toho veřejného prostoru víc té reality, protože samozřejmě Rusové mají taky propagandu, tak jim na to tady mnozí lidi naskakujou, ale ta realita vždycky se musí očistit od té propagandy jak jedné, tak z té druhé strany.
Nejenom, že jsme drazí, ale my dokonce právě, jak jsme o tom hovořili v tom předchozím vstupu, nevyrábíme, nebo Evropa není schopná vyrobit ani dostatek munice, střelného prachu a tak dále.
Musí si objednávat
z Číny. Tak možná je to paradoxně nás to ochrání. Paradoxně nás to ochrání ještě od toho horšího, protože je přece jenom lepší, když se infantilní dospělé děti v podobě politikářů umlátí čepicemi, lopatami, palcáty, já nevím čím, než aby měli v rukou ty reálné zbraně.
Dostatečné množství munice, že?
Smrtící zbraně. Jo, takže možná to nás uchrání od toho nejhoršího, že nejsme schopni to vyrobit. Každopádně po písničce budeme pokračovat dál v našich tématech. Podíváme se na Ukromajdan, který proběhl v Praze 23. února. Mikrofonu vám zdraví Vítek na kanále Odyssey a nebo na Svobodném vysílači. Našimi hosty stále zůstávají Míša Julišová, Eva Hrindová. Hezký večer.
Povídej, babičko, ten příběh ne tak dávný, usměj se maličko, však každý je svéprávný. Aby ten příběh pochopil děti a vnoučata, co ten pravd času natropil, vzpomínky ze zlata. Měli jsme náš státní byt a za nízkou rentu bez
obav jsme mohli žít spolu bez sentimentů. Na opravy státní dotace a v klidu naprosten, když bys někdy skončil bez práce, nebyl bys pod mostem. Do jeslí, do školky, základky i na střední, no volky, nevolky, nebyl bys poslední. Dneska je to skoro odporné, přemýšlej nadarmo, nic neplatili jsme za školné vzdělání zadarmo. Většina lidí měla jistoty, že nezmění se v bioroboty. Rodinné hodnoty, normální svět, životní jistoty, vraťme to zpět. Bez úzkostí, tísní a frustrace, se zdravou písní, zdravá generace. Kroužků pak byla hromada, jen žádný strachy, nemožné nám to připadá, i když neměl sprachy. Kroužky pohybové, turistické, divadelní, životy optimistické, lidé kouzelní. Po škole jsme nemuseli hledat práci skrytě, protože jsme ji hned měli v naší lokalitě. Měli jsme pak jistotu, ne jak to dnes chodí, pravidelnou robotu, že nás nevychodí. V každé menší vesnici kvalitní potraviny, rohlík, mléka, sklenici, základní suroviny dnešní kategorii, jen blábol konverzační, my nežvanili o ekologii, byli jsme sobě stační. Neměli jsme všude stovky značek, místo robotů fajn prodavaček. Rodinné hodnoty, normální svět, životní jistoty, vraťme to zpět. Bez úzkostí, tísní a frustrace, se zdravou písní, zdravá generace. Exekutory jsme neznali a beze všech emocí, majetek nám nikdy nevzali, baráky své pomocí. Stavěli jsme za pár let a po čem jsme toužili, bydleli jsme skoro hune, hlavně se nezadlužili. Stát podporoval rodiny, půjčky, dotace, neplatili jsme na jiný, žádná migrace, zázemí bylo přátelské, nenáročné, půjčky novomanželské, bezúročné. Ve dvě byl konec práce a konec třiny, bez žádné komplikace, čas na rodiny, jo, časy veselé, dnes o tom jen sníš. Rodina, přátelé měli k sobě blíž. Bydlení, zdraví, škola, dovolené, všechno bez dluhu, tak je to přirozené. Rodinné hodnoty, normální svět, životní jistoty, vraťme to zpět. Bez úzkostí, tísní a frustrace, se zdravou písní, zdravá generace. Rodinné hodnoty, normální svět, životní jistoty, vraťme to zpět. Bez úzkostí, tísní,
ty normální svět, životní jistoty, vraťme to zpět. Bez úzkostí, tísní, sní a frustrace se zdravou písní, zdravá generace.
Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek. Máme po výšlíčce zpátky. Naším vysíláním nás provázejí stále publicistka Míša Julišová, blogerka, nakladatelka Eva Hrindová. Míša Julišová, 23. února proběhl v Praze Ukromajdan, na kterém se sešla komplet galerka chciválků se zastřešením soudruha prezidenta rozvědčíka na Hradě. Co myslíš, že bylo záměrem pro uspořádání podobného divadla? Však Ukromajdany snad všechno, o tom si právě hovořila, status uprchlíka, válečného uprchlíka, to znamená, o čem kdy snili ve svojí vlastní zemi, kompletní péči, zdravotní zajištění, sociální zajištění, bydlení, školy, překladatele a tak dále, prostě komplet zabezpečení. Stovky miliard, samozřejmě za naše peníze, ale oni ještě budou vyřvávat na náměstí v České republice. Jaký to má význam podle tebe?
No, Praha to je druhý Kyjev, takže oni vlastně to, co by rádi spunktovali někde v Kyjevu, tak to by asi nemělo takovou odezvu a ani by to možná nešlo tolik, protože tam už ty někteří lidi jsou hodně naštvaní, už se jim ta válka také nelíbí. Tak Pražané, nebo ti, co se teda vrhli ještě a přijeli do Prahy, taky ano. Jo? Tady prostě ten fanatismus, jak jsme se o tom bavili už víckrát při našich vstupech, tady ještě jede na plný pecky a je štengrovaný těmi médií a politiky a kulturní frontou, částky kulturní fronty o 106. Takže tady oni můžou udělat ten Majdan, takovou tu demonstraci. Samozřejmě, že se jim tady líbí to všechno, co jsme jmenovali. Ale oni to nechtějí přijít. Takže to je spíš ještě takové, aby to nepřišli, aby se tady udrželi, aby tohle toto, aby tu agendu, o které jsme se bavili doteďka, natáhli na co nejdelší dobu. Ano, a proto tam také vystoupil prezident, část kulturní fronty, která nás tam vyzývala, aby jsme vydělali sbírku, celé to organizoval Člověk v tísni. Jo, taky tam byly velikánské projevy, jak teda musíme ještě pořád podporovat válku na té Ukrajině a posílat tam zbraně a já nevím, co všechno. Oni to chcou protáhnout, takže smyslem tohohle Ukromajdanu, který byl v druhém Kyjevě, což je Praha, oni tam také nazvali, pozor, tam bylo nazváno, že Praha rovná se Kyjev. Oni se k tomu celkem jako tam hrdě hlásili, ti Pražané mnozí, ano. Takže, i když tam byla většina ukrajinských vlajek a drželi tam teda i naši lidi, údajně tam česká vlajka žádná nebyla, takže vlastně prodloužit celou tady tu agendu, aspoň tady vytřískat z toho ještě co nejvíc bude, protože co se nyní děje velkého, no děje se to, že se ve velikém dobývá renta ze státního rozpočtu, ale vytahují se peníze ze státu a přesouvají se do soukromé sféry. Například ve čtvrtečním máte slovo padlo, že 50%, že ziskovost zbrojařského průmyslu ze zakázek od státu je 50%, ano? A to tam Černochová to potvrdila, takže to je oficiální informace. Takže každá zbrojařská firma, která zadá zakázku, která dostane zakázku teda respektive od státu, a tak má 50% zisk na tom. To je teda ohromný. To nikdo jiný nemá, jo, takovouhle ziskovost, jo. Takže a ti to všichni ty zbrojařské firmy a ten segment na ně napojený, který je poměrně rozsáhlý, má ohromnou motivaci z toho státu ještě vytřískat za posledních, já nevím, tady 8 měsíců, pak se to zřejmě trošku změní, co nejvíc peněz. No a tady ten Ukromajdan si myslím, že k tomu měl podpořit, aby tu atmosféru v té společnosti udržel ještě v této linii, aby lidé ještě byli pořád v těch emocích vyštengrovaných do tady té hysterické, fanatické, proválečné, štvavé nálady, a aby oni ještě takhle mohli krásně zvýšit zbrojení, přece zvýšíme z 2 na 3%, já nevím, a ještě musíme tohle toto. No a tady ten segment zbrojařský a ty další prostě ještě z toho státu vytáhnou další desítky miliard.
Tak doufejme, že to byla spíše odstředivé tendence v české společnosti.
Doufat můžeme, ale nevím.
Eva Hrindová, myslíš, že tato šaškárna, která proběhla 23. února, byla jednou z posledních křečí, než spadne ta reálná maska a slovo mír se bude muset chtě nechtě stát slovníkem i této stoky, která v podstatě unesla český stát a vytvořila si z něj dojnou krávu pro své vlastní ideologické cíle a jak konec konců Míša zmínila i zbrojařskou lobby, která má ziskovost 50%.
Tak já bych se vůbec nedivila, kdyby tady tuto akci sponzorovali přímo ti zbrojaři. A nedělíme si iluze, že ta akce...
To by si z nás skoro vystřelili až, zbrojaři.
No, nedělíme si iluze, že tato akce byla spontánní akcí.
30 milionů stála akce, jenom abych takhle... Jo,
tak. No, že by tam jako spontánně prostě ty lidé přišli a... Já jsem dokonce v přátelích mám jednu paní z Prahy, která si dala tu práci a šla se tam podívat a popsala ty pocity, které z té akce měla, a říkala, že to prostě ty lidi tam byli, jako kdyby, jako dřív lidi chodili na 1. máj, jo, z donucení. Jo, ti Ukrajinci prostě tam šli, samozřejmě mnozí tam byli jako z nějakého fanatismu, ale oni tam prostě šli, protože museli vyjádřit jakousi asi vděčnost za to, že tady ty organizace pro ně vymáhají všechny tady tyhle ty požitky, které oni u nás mají. Takže to nebyla vůbec spontánní akce, bylo to všechno tvrdě zaplacené, zorganizované, rozhodně se to nedá srovnat, když si vzpomenu třeba, když jsme dělali demonstraci na Hradčanském náměstí někdy v roku 2015 proti migraci, proti islámu.
Na to si pamatuju.
Se sešlo nějakých 10 000 lidí, to na tehdejší dobu, kdy jsme byli tvrdě cenzurovaní a popotahovaní, tak to bylo opravdu neuvěřitelné množství lidí a to opravdu nebylo zorganizované ani zaplacené, jo? Ty lidi tam byli všichni jako z vlastní vůle. Takže, nebo vzpomeňme si na ty první demonstrace na Václaváku, to taky bylo všechno spontánní. Ale tohle teda nebyla spontánní demonstrace. Takže bylo to divadlo a navíc, já když si jenom zase se na minutku vrátím k té Americe, protože tam se objevily zajímavé věci s tím, jak oni rozkrývají ty toky těch peněz. Tak vzpomeňte si, jak jezdili za Zelenským na Ukrajinu ty hollywoodské hvězdy. No a teďka vylezlo na povrch, že oni za to měli miliony dolarů, za to, že tam jeli za ním. Takže jako v tomto světle těžko můžete brát jako autentický postoj ty naše umělce, zvlášť vyniká rodina Boleslava Polívky, kdy jeho syn v nějakých prostě na nějakých demonstracích ani nebyl schopen se vyjádřit, o co mu vlastně jde, musel to číst z papíru. Pak se podíváte do rozpočtu města Brna a uvidíte, kolik dostává on dotací na to svoje divadlo. Takže ono všechno se vším souvisí a já bych toto viděla jako takový poslední pokus, jak získat ještě, nebo ukázat nějakou sílu a ještě se pokusit vyhřívat v tom světle toho, té pozornosti toho, že my jsme ti správní, kteří stojíme na správné straně, ale toto všechno se už bortí a je otázkou času, kdy se to zbortí i u nás. Ono se stačí podívat do jakékoliv diskuze, ať už u různých statusů politiků nebo článků na Seznamu nebo na Novinkách. A jak dřív jsem tam nějaký odvážlivec se postavil té sfanatizované hordě v těch komentářích, tak dneska je to úplně obráceně. Jo? Ten mě to vždycky uklidní, když se tam podívám a když vidím, že takoví ti prorežimní fanatici jsou tam v totální menšině, jako dokonce i na tom Seznamu.
Tak to je pozitivní. Ukromajdan je v podstatě ekvivalent jakéhosi Prague Pride, kdy tam každý také chce vidět té první řadě s americkým velvyslancem, s bičíkem a v latexu. Tohle je něco podobného, tam akorát budou lítat třeba, já nevím, s pistolkami, nevím s čím. Každopádně ještě s těmi umělci uvidíme, kteří umělci s jakými politiky budou chlastat ve Varech, třeba v červenci, jak zase bude, tak to bude něco podobného. Míše Julišová, zeptám se tě ještě jinak trošku. Jakou logiku má to, když Ukrajinci strhnou z vlastní země, ve které se jim nechce bojovat, a v jiné bezpečné zemi relativně pořvávají o tom, jak je třeba v tomto boji nepolevit a nevzdávat se? Jakou to má logiku schovat se za strom a řvát na ty, kteří jsou v první linii, aby bojovali?
Nebo kdo tam má jít bojovat? My? Nebo já nevím, tady armáda NATO nějaká se musí tady dát dohromady. Tady bude milion, těch 600 tisíc bude pobírat ty sociální dávky, budou tady válet, tady utrácet. Jo? Oni prý až dvakrát týdně se mnozí otočí na Ukrajinu a zpátky a vožou tam vlastně zboží, které tady za ty peníze nakoupí a tam potom jejich příbuzní s tím kšeftují jakoby na černém trhu a přivydělávají se takhle, jo, takže oni tam takhle jezdí a to cestovné jim samozřejmě z valné částky platí naše vláda z našich peněz. Mají to poměrně luxusní, buď tam jezdí autobusy, protože když se pláš na Florence, tak to už vypadá jako cestovní kancelář na Ukrajinu, ale jezdí tam také velmi luxusními vlaky, jo, které jim máme 2/3 cesty platí vláda a tam mají nárok na lůžkovou úpravu, mají tam nárok na večeři plnohodnotnou a tak dále. Jo, to je jako paráda, to by to bylo pro nás, tak to je prostě luxusní výlet někam tamhle na Ukrajinu a zpátky, když se teda podívá, samozřejmě tam se neválčí, kam jedou, že jo, když se takhle uděláš takové jako, ale pro nás to není teda, bohužel můžou tam jenom Ukrajinci, no. No. My Češi na to nemáme nárok, jo, takže to je velice zvláštní tady tohle totokno.
Eva Hrindová, čteš v tomhle pokryteckém postoji ty nějakou logiku, jaký je vlastně smysl utéct z vlastní země a z bezpečí české kavárny nebo náměstí hecovat do války? Proč tihle všichni si nevezmou maskáče, vojenský bagl a nejdou proměnit svá slova na českém náměstí v činy na Ukrajinu? Mně to pořád přijde jako, my chceme boj, my chceme válku, ale bojujte vy všichni ostatní, ne my. My nebudeme nasazovat krk, nasazujte ho vy, protože my to chceme. My vám budeme jenom fandit z bezpečného náměstí, kde si v závětří.
Ale tohle je přece postoj jenom pár fanatiků. Jak říkám, tam na tom náměstí spousta lidí bylo, nechci říct, že úplně z donucení, ale z nějaké, ale v podstatě z
donucení. Tak nikdo je tam přece pod hrozbou zbraně nebo zastřelení, nikdo je tam přece nelákal.
A euforie, no tak euforie prostě, takový, no.
Sešli se tam, jako využili to, jako aby si tam zaspívali nějakou svoji hymnu a cítili se jako doma, nebo já nevím, jo.
Kyjev,
ale,
no, Kyjev, druhý
ale že
Kyjev.
Opravdu, jestli si myslíte, že spousta těch Ukrajinců, kteří jsou tady jako uprchlíci, tak utekli před tím Zelenského režimem, tak těžko utekli právě před tou mobilizací, ale samozřejmě mají teda názory, s kterýma úplně nemůžou se tady jako vyskakovat, protože by si na ně mohl někdo došlápnout, nemají to jednoduché, ale celá ta situace je vlastně takovým pokrouceným obrazem té politiky evropské, která je úplně na hlavu postavená a ono to souvisí všechno se vším. Prostě úplně se z té politiky vytratil nějaký zdravý rozum, prostě je to všechno zideologizované. Jo, když říkám zideologizované, tak to znamená zboštěné, protože když něco máte zboštěné, tak tam není prostor na nějaké pochybnosti nebo kritické názory a my v podstatě tady jedeme v těch ideologiích jedna vedle druhé, prostě Ukrajinci jsou a priori dobře, jo, takže když tam řidič nějaké tramvaje chce někoho vyhodit, tak je to prostě největší parchant a okamžitě musí přijít o práci a ještě ho zažalujou. To mě pobavilo. To jste zaregistrovali tu aféru s tím řidičem tramvaje nebo autobusu nebo čeho v Praze.
Tramvaje.
Já to nechci nějak hodnotit, já jsem u toho nebyla, ale jednoznačně vidíme, že aniž by ty lidi věděli, co se tam ve skutečnosti stalo, protože vždycky přece, než někoho odsoudíme, tak platí prezumce neviny a musíme mít důkazy. A my jsme viděli jenom část toho konfliktu a Bůh ví, co bylo předtím, takže já se k tomu nebudu vyjadřovat, já nebudu odsuzovat ani ty Ukrajince, ani toho řidiče, ale tady vidíte to, jak to funguje. Prostě Ukrajinci jsou prostě bozy, když ještě
můžou všechno, ano.
Ještě před 5 lety to byli největší parchanti, kteří jsme ani nepouštěli do České republiky a oni měli velký problém, aby získali víza.
Tak.
Ale dneska jsou to bozy a můžou tady prostě dělat, co chtějí.
Rázem no. Přes noc, no, další double thing, ano.
No, takže a to mě pobavilo, když jsem viděla na Instagramu, jak Michal Vývek velice vehementně vyslal do světa svůj postoj, když řekl, že na toho řidiče tramvaje podal trestní oznámení.
Jo, to
je umělci, budou klastat ve
varech. To je úplně už prostě směšné. Oni vůbec neví, jak se tím poškozují, ale dobře jim tak.
Já si myslím, že dobře to vyhnat do extrému, aby každý viděl ty jejich postoje. Já bych ještě chtěl odlišit od těch právě těch native Ukrajinců, kteří to byli ještě předtím právě před tou masovou migrací, protože to jsou pohodáři, kteří v podstatě sem přišli za nějakým účelem, vybudovali si svoje rodiny, práci, vypracovali se, jsou naprosto v pohodě. My cílíme v podstatě pouze na tu napomeninu, která sem přišla po tom konfliktu, samozřejmě nikoli z těch válečných válečných oblastí, to je samozřejmě taky něco jiného, ale z těch oblastí, kde se jednak tedy neválčilo, ale jednak využívají všechny ty benefity, což samozřejmě i částečně samozřejmě naše blbost, protože my jim ty benefity poskytujeme, to je zase další věc, jo. Tak proč by to nevyužili, ale v podstatě využívají všechny ty benefity, na které tady lidé nemají nárok třeba i půlku života. Míše Julišová, takže všude se budou dít obrovské změny, jenom Praha bude pořád Kyjevem. Ještě Míše Julišová, Petr Fialenko před více jak týdnem prohlásil, že k vojenské podpoře Ukrajiny musíme využít peníze ze zmrazeného ruského majetku z Evropy. To je zlodějna, že? V podstatě no. Oni ukradli peníze a ty potom použijí proti tomu, komu je ukradli.
No, to je samozřejmě prasárna, naprosto potřesnání, ale já mám dojem, že jsem někde četla právě v nějakém tom zahraničním tisku, že o tom jednal taky Putin tady o těch penězích s Trumpem a že tam vyšlo najevo, že Putin by byl pro, aby ty peníze se investovaly na pomoc Ukrajině, nikoliv zbrojně, ale potom na nějakou prostě rekonstrukci té Ukrajiny, ano, aby na opravu té Ukrajiny, tak na tomhle se chtěl, na tomto plánu se chtěl s Trumpem dohodnout. Trump jako s tím byl souhlasný, ano, aby se to na to použilo, jenže ty peníze jsou zablokované někde v Evropě, což je trošku jako problém, takže teď bude vytvořen nějaký ten tlak na tu Evropu, aby prostě ty peníze, jo, že se tím Amerika s Ruskem dohodla, aby ty peníze byly poskytnuty na tu rekonstrukci Ukrajiny, nikoliv na nějaké další zbrojení a prodlužování války na Ukrajině. Jo. To je prostě nesmysl, jak se tady představuje Fiala a spol. Jo. To, no, říkám, největší tragédové, no, ono to tak bývá vlastně. Takoví ti poturčenci, kteří vládnou v těch koloniích, tak bývají horší než v těch mateřských zemích a tady u nás je to v podobě této vlády teda jako ukazuje stoprocentně. Takže já doufám, že se ten plán podaří ve smyslu, že ty peníze budou nějak smysluplně použity na opravu Ukrajiny a to tak, aby to bylo transparentní, abychom měli možnost sledovat skutečně, co se s tím bude dít a ne, že se to zase někam zašantročí a že si tady to rozdělí, zase to odteče někam do nějakých zájmových biznisových skupin a mocenských lobby, tak jako naprostá většina z rozpočtu tady téměř všech evropských zemí, co tady teďka jsou. Že?
Tak podívejme se ještě na úplně poslední téma v rámci dnešního povídání. Více se nám do našeho pořadu už skutečně nevejde. Ještě Míše Julišová. Podívejme se zpátky k nám tedy. Volby se blíží, politici se začnou usmívat, lhát a možná se i tu a tam projedou tramvají, metrem nebo autobusem, aby ukázali, že se neštítí toho plepsu, který každý den tou sockou jezdí, aby jim platil daně z vlastní dřiny. Petr Fialenko nedávno prohlásil v televizi, že Green Deal musíme ještě přehodnotit. Přitom to byla právě pěti mafie, která v roce 2023 za svého předsednictví Green Deal v Evropské unii urychlila a jaksi akcelerovala a přitvrdila. Myslíš, že to většinová masa zase zblajzne, co opět před volbami vydáví? Protože jde přece jenom o záležitost starou jen několik let. Mm-hmm. To snad lidé nemohou zapomenout. Ne?
To zapomněli, o tom většina lidí vůbec neví, co tam Fiala prosadil nebo neprosadil. To ví zhruba těch 10% lidí, jak jsme se teďkom tady spolu bavili. A on chce působit jako hrdina. Jo? Oni teda jako ano, ten Grindy, ale my se teď zasadíme, aby opravdu lidičky, aby vás to tak nepostihlo, jo? My prostě proto uděláme všechno. Jo, a ty voliči, kteří volí tyto strany, je to těch 30% lidí zhruba, ty mu to samozřejmě sežrali, já myslím, že doma i pláčou. Ti lidi doma pláčou štěstím, jaký on je fakt jako perfektní. Takže takhle. Abych se nedělala jako iluze, jo, to takhle to bude nějak. S čím přijdou před volbami? Tak bude to retorika antibabiš, ta je stoprocentní, to je jejich pevný téma, to vymyslí věci, na které si ještě snad ani neumí teďka představit, to si nechci představovat. Antiputin samozřejmě, antirusko taky, jo, protože to je velký nepřítel, který je zodpovědný za veškeré jejich selhání, na někoho to svět musí, že máme největší ekonomický pokles, největší pokles reálných mest, nejdražší bydlení, nejdražší potraviny, nejnižší koupěschopnost z celé Evropské unie, nebo že jsme naprosto nejhorší, jo, nejdražší energie, úplně nejhorší vlastně naprosto ve všech tady těch ekonomických ukazatelích z celé Evropské unie. To už se dá zjistit. Tady tyhle ty grafy jsou nejenom Eurostatem běžně publikované, ale také Kurzy.cz je běžně publikují, takže už se dostane k více než 10% lidím. Typla bych to možná, že 20% lidí už to zaregistrovalo.
Ano.
No, takže tohle musí překrýt. překryjí to anti-Babiš, anti-Putin. To pojede
tak,
dál.
Tak, já tomu říkám v rámci toho Green Dealu, že teď se budou tvářit jako zachránci, že nás proti tomu Green Dealu budou zachraňovat, že to je v podstatě princip otrávené studny. Otrávená studna. Nejdříve otrávíme studnu a potom budeme zachránci, budeme ji chtít vyčistit. A samozřejmě budeme od lidí žádat peníze, aby nám dali na to, aby jsme tu studnu vyčistili pro ně, aby měli opět tu čistou vodu. Přitom my jsme byli, kteří jsme tu studnu otrávili. Princip otrávené studny. Eva Hrindová, myslíš, že většinová masa je náchylná a poddajná přijmout tento alibistický, opravdu nechutný směr pěti mafie s na oko vlažním přístupem ke Green Dealu? Přitom to byla právě ona, která Green Deal hecovala a roztleskávala v Evropě. Dají si většinoví lidé dvě a dvě dohromady, nebo myslíš, že opět podlehnou té mediální propagandě? Bavili jsme se tu o těch kritických 10% Edvarde Bernise. Zřejmě to funguje asi dál i po jednom století.
No tak ono to hodně záleží, jakým způsobem se k tomu postaví mainstreamový média. Jestli neustále budou dál tu pětikoalici krýt, tak se jim to může podařit. To jako si řekněme na rovinu. Ono stačí se podívat, teďka jsem zahlédla někde, proto to neřeknu přesně, byl nějaký průzkum, kolik lidí komu, jakým politikům důvěřuje a náš skvělý prezident Pavel má přes 50% podporu.
To je prostě
číslo, které když vidím, tak se už tak optimisticky na ty podzimní volby nedívám. Ale jak říkám, záleží to opravdu na tom, proto já jsem ráda, že nám obrací ti mediální analytici a ti političtí, ti politologové a podobně, protože už častokrát dostávají pětikoaliční politici v těch televizních debatách jako na prdel. Problém je ale v tom, že kdo se dneska na ty politické debaty dívá, že? Takže na jednu stranu je to výhoda, protože lidi se opravdu rozhodují potom jít k volbám podle toho, jak na tom je jejich peněženka a ta na tom není moc dobře, to si řekněme. Politiku nesledují, takže já jsem se dívala na volby v Německu a tam ta situace, ty lidi jsou tam jako na tom blbě už s těma peněženkama a ještě jsou na tom blbě s těma útokama nožem. Teď to je opravdu už tak málo bezpečná země a kdyby to bylo jenom v Berlíně a v těch velkých městech, ale už je to i v těch malých městečkách, tam všude jsou ty ubytovny pro ty migranty, kteří se tam někde poflakují, nudí se a snaží se prostě tam zavádět islámské praktiky. Takže a přesto všechno, když se podíváte, že dohromady ta současná vládní koalice sice oslabila, ale pořád dostala nějakých 30%, jo.
Tak to je jak u nás. Všimni si, Evi, u nás taky 30% lidí bude volit vládnoucí strany a jim zpřízněné strany. No, to je stejný. Takže 30% lidí se má pořád relativně dobře, ať je volit.
A ještě víc jak 30%, protože já do toho establishmentu strašného počítám i to CDU, CSU, i když byla v pozici. Takže já bych to neviděla bych to úplně optimisticky, ale co nám hraje do karet je ta obrovská turbulence těch změn, kterou nasadili v Americe. Mm-hmm. A byť to není úplně jakože naše věc, nebo tak spousta těch jejich aktivit zasáhne i nás. A to tam, kde to nejvíc potřebujeme, že připraví o financování ty největší propagandistické žumpy, které tady u nás máme. Ale bohužel na druhou stranu oni se nasosávají a oni mění ty zdroje a nasosávají se v Bruselu, se přemýšlují do Bruselu a Brusel to bude zachraňovat, ano. Ale zase to zase nás může těšit, protože budou mít méně peněz na zbrojení, takže to je takový, já fakt nevím, jak to na ten podzim dopadne, ale můžu teda říct jednu věc, že jak je to velmi zajímavé na pozorování tady tato doba. Řekla bych, že je to přelomová doba, která je srovnatelná s tím, co se dělo po listopadu u nás.
Ano.
Ty změny jsou tak obrovské a je to velká příležitost pro všechny udělat si obrázek a postavit se k těm věcem nějak realisticky, rozumně a už není tolik lží jak v tom veřejném prostoru a myslím si, že se to bude časem i zlepšovat. Věřím tomu, že už nebudou fungovat tady ty marketingový. Prostě už se o toho lidi začínají odvracet, protože to jsou prostě navoněné prázdné řeči a nikomu to nic nedává. Hmm. Takže doufám, že ta cesta se začíná kroutit trošku jiným směrem. Otázka je, kdy dojdeme do toho bodu, kdy to bude znamenat i velké změny pro nás, protože samozřejmě řekněme si na rovinu, že ANO, které aspiruje na vítěze voleb, není úplně revoluční strana, která by v jejímž zájmu by bylo tady úplně z gruntu měnit jako podmínky fungování. Jo.
Tak a na to právě, že navážeme, Míše Lišová, hovořili jsme tu a i jsme si o tom psali, že pokud zvítězí, jakože asi zvítězí nebo minimálně bude mít nějaké vůdčí preference, vedoucí lídrovské preference hnutí ANO Andreje Babiše, tak že chystají na post ministra obrany nominovat Jakuba Landovského,
no, to jsem řekla,
šéfa středoevropského Aspenu. Ten byl v podstatě Jakub Landovský, dělal ještě náměstka nebo poradce, myslím, že Jakubu Kulhánkovi na ministerstvu vnitra, ještě za Jana Hamáčka ČSSD, té doby na vnitru, potom přišel k Martinu Stropnickému na ministerstvo vnitra, ten byl tehdy ministrem obrany. Martin Stropnický znamená herec, ministr obrany a potom herec, co by náměstek, další Landovský.
Ano. To je to velký štváč z NATO.
Ministr to herců. Ano, ale to je jenom v podstatě, aby člověk viděl tu kontinuity, jak tyto rodiny se přisávají k těm mocenským postům, jo, herců. Hnutí ANO není revoluční strana. A to je právě další nešvar alternativy, že lidé, kteří kritizují hnutí ANO, tak jsou okamžitě ocejchováni jako ti, kteří nahánějí voliče právě této pětimafii, což zase není správné.
To taky není správná
interpretace. No,
máme tady spoustu už menších opozičních stran a vždycky si myslím, že je lepší volit nějakou tu opoziční menší stranu, už je tady, jak říkám, více rok k dispozici, než jako tady tohle, protože to mě velice překvapilo a já si myslím, jak to řešit. No tak každopádně můžeme psát Andrej Babišovi, a my si to čte do nějakých jeho postů, že pokud teda hodlá za toho Jakuba Landovského potom angažovat, že jsme teda zásadně proti a že by teda v žádném případě, pokud tyto lidi chce dávat do vedení, ho nevnímáme jako někoho, kdo chce tady změnit poměry a jo, prostě ho kritizovat. Už teď mu sugerovat, že to je špatně, protože tam on ještě na nic jmenovaný nebyl, že to jsou jen takové nadhozy. A je potřeba zřejmě to ANO bombardovat takhle, jestli toho lidi jsou schopní a nějakým způsobem v tomhle smyslu ho kritizovat a psat mu to tam, tak jo, no nevím, do jaký míry, co mu tam kdo píše.
Eva Hrindová, je potřeba neustále bilancovat právě v těchto kontextech a hodnotit katastrofické působení současné pětimafie za celé 4 roky. Inflace za posledních 6 let byla 45%, to znamená totální decimování úspor ze 100 tisíc na účtě bude reálně jenom 55 tisíc, myslím reálné hodnoty. A to je jenom jeden aspekt, těch věcí je samozřejmě daleko více. Myslíš, že má smysl, Evi, tyto věci hodnotit a nějakým způsobem řetězovat do komplexních vzorců, byť to neuslyší právě ta kritická masa těch 80-90%.
Tak samozřejmě každý si to může hodnotit podle sebe, určitě odborníci, ať to rozebírají, ekonomové a tak dále, ale jak říkám, rozhodující bude, jak se rozhodne většinová veřejnost, která tady tyhle ty věci není schopna ani pochopit. Jo? Takže tam půjde taky o ty emoce, to znamená, v tomto nám nahrává chování třeba ukrajinské menšiny, která už dneska se tak dá nazvat u nás v České republice, kteří sami podléhají prostě tomu celosvětovému zbošťování Ukrajiny a chovají se tady jako pánové světa, kteří mají nárok na všechno a žádné povinnosti. Takže to lidem začíná dost hodně vadit a myslím, že když jim to pořád teďka ti politici budou rvát pod nos, jakože ten řidič té tramvaje musí být potrestán, tak že se proti tomu jako nějakým způsobem postaví a určitě jim to nebude těm politikům, kteří toto dělají, nebude jim to nahrávat voliče, to spíš, že budou odrazovat. A jenom to potvrzuje to, že naši politici opravdu žijí v nějaké slonovinové věži, že vůbec neví, jaké jsou nálady ve veřejnosti, protože kolik jsem já četla statusů lidí, zážitků z městské hromadné dopravy pražské právě s Ukrajinci a nebyly to hezké zážitky, tak tak to opravdu jenom ukazuje, jak ti politici té pěti koalice jsou úplně mimo, jako mimo realitu. To nám všechno samozřejmě nahrává, protože tím budou štvát jako ty lidi, ale osobně tomu moc nevěřím, protože to, jak říká jeden můj známý, pak před volbama zase se postraší Putinem a zase se vytáhnou nějaký zámečky na Babiše a ty lidi zase jak ovce půjdou a zase to tam prostě budou házet.
Velmi důležitá věc v rámci toho bilancování, Míše Ulišová, těch věcí je samozřejmě mnohem, mnohem více. Nejdražší energie z celé Evropské unie vzhledem ke kupní síle obyvatel Česka, nejdražší bydlení, potraviny, ale nejdražší a přitom nejhorší potraviny, nejhlubší propad reálných mest, nejnižší koupěschopnost celé Evropské unie a tak dál a tak dál a tak dál. Jak je to například s těmi potravinami, abychom to dokumentovali na nějaká čísla, grafy, dokumenty, statistikami.
No, já jsem tady, jsem tady ty grafy a ty statistiky u sebe na svém facebookovém profilu všechny sdílela. Obvykle mám teda z Eurostatu nebo z kurzy ze stránky, to si můžete taky každý vyhledat, kurzy.cz, jo, tam jako poměrně pěkný mají ty grafy a mají takové logické, tak tam je to všechno zobrazené. Já teďkom z hlavy ti tady všechno asi neřeknu, jak to tam bylo, nicméně, jak říkám.
Zhruba,
no, tak máme to dražší všechno, když se dělají ty srovnávací nákupy, když to vidíme i v televizi, když stejné věci jedou na koupit běžné základní potraviny, jedou nakoupit tady do Německa, do Rakouska nebo sem, tak zjistí, že u nás za to dali, já nevím, nákup v hodnotě 3 000, no tak tam jenom 2 500. Přitom samozřejmě tam mají mnohem větší mzdy, jo, takže i ty srovnávací nákupy i v rámci nejenom koupěschopnosti a přepočtu na kupní sílu, tak i tak my to máme dražší ty potraviny. I v nepřepočtu na kupní sílu, mnohé, ano, tak to je naprostá tragédie už tohle toto. Jo, léky, no tak to je další velký téma. Léky máme také absolutně nejdražší. Ani se to nemusí přepočítávat na koupěschopnost tady tohleto tok. No, jak říkám, kurzy.cz, všechno tam je zobrazené, já to mám odsud ty informace a je to tragický propad, který tady se během tyhle vlády udál a je to logické, ono opravdu živí tady sociálními dávkami nějakých 600 000 Ukrajinců, posílat tam prostě na Ukrajinu mraky peněz, 400 miliard tady za nějaké letouny, jo, to je na americké době, kdy přijdou, v jakém stavu, to ještě ani není jistý, jo, a je prostě se sosá z toho státního rozpočtu, to jsou za mě takový ohromný částky, že pak už na nás není, nejsou peníze, pak museli všechno odčesat, já nevím, stavební spoření, tam příspěvek odčesat, tamto důchodcům nepřidali, studentům sebrali příspěvky na jízdné, všechno to, a já to teda takhle řeknu, všechno to, co ještě za Babišovy vlády tady bylo, jo, a co teda těm lidem pomáhalo, těm běžným lidem v tom běžném životě, tak tato vláda jim sebrala. A ne, a ještě to ani nestačilo, ještě nás museli zadlužit, jo, takže naprostá katastrofa, takový hluboký ekonomický propad, jaký zažíváme nyní, tady nebyl nikdy snad.
To je opravdu velký kráter, který
kráter
tady vznikl.
V nenávratnu a zavedený ty penězotoky jsou ještě, jo, tady v tomhle smyslu. Takže prostě tak to nějak, to by chtělo něco, jak prostě se děje v té Americe, kdo to přeruší razantně, jasně, jo, kdo to potom medializuje, dá to najevo, řekne to, něco takového potřebujeme, ale to tady, já mám bohu, že ta vláda, ono to neudělá. Ta to prostě neudělá, i když na ně plivou média, neudělej to.
Tady jistou nadějí nám dává fakt, že ANO je v podstatě populistická strana. Babiš opravdu hodně chodí mezi lidi a myslím si, že ty lidi nemají zábrany mu říkat ty věci, že on je umí poslouchat. A když to překročí určitou míru, tak on to jako se tomu přizpůsobí, protože je poslouchá ty lidi. To jako mu nemůžeme upřít, jo, tomu Babišovi. Takže uvidíme, co s ním udělá to naštvání celkové v rámci kampaně těch lidí. Já si myslím, že toho Landovský mu dají taky pěkně sežrat, i když já si myslím, že většina lidí je jim to jedno. Jo? To je jenom my si tady, jako říkáme, ten Jakub Landovský, ale on jinak taky pěkně otočil, takže teďka v podstatě má takové názory, že by mě až tak úplně jako nedráždili, já bych pravdu řekla.
Což je pro něj zvláštní, protože on je šéf středoevropského Aspenu.
On se ten Aspen docela jako přeceňuje. Jo, to není žádné satanistické znamení, prostě ty lidi nějakým způsobem, je to nějaká neziskovka,
politické školení to je.
No dostávají tak. Tam, jo, někdo tuminpodlehne víc, někdo
míň. Tak politické školení, jak za Vuml, to je to samé.
Já si vzpomínám na sebe, když jsem ještě před mnoha lety fungovala v kulturním prostoru, tak já jsem tak jako o tom snila. Jsem říkala, kurňa, kdyby se mi tak podařilo získat nějakou dotaci z toho ministerstva zahraničí USA nebo z toho velvyslanectví, protože jsem to viděla, že už to začalo, už se jim to začalo dávat. Samozřejmě, i když jsem ještě nevěděla, že jsem dezolát, tak tady tyhle ty věci, tady ty donátoři, kteří už tenkrát si vychovávali ty své nástupce a ta neziskovka, ta otevřená společnost, kterou Šereš jako platil, yeah. Open Society Fund a tady tyhle ty věci, tak oni moc dobře věděli, koho mají podporovat a koho ne. A já, aniž bych věděla, že ze mě bude někdy dezolát, tak mě už tenkrát označili, že ty to nebudeš, tak já jsem z toho veřejného prostoru samozřejmě odešla. Ale chtěla jsem to, toužila jsem potom, jo, bylo to prostě ze západu, jo, pomohlo by mi to organizovat nějaké věci a tak dále a tak dále. Takže já bych to zas tak jako nepřeceňovala, možná jsem v minulosti taky byla na nějakým aspenáckým školení, já nevím, já jsem chodila třeba na školu Cebro, jo, takže kde jsem rok jsem se tam učila ústavní právo a ekonomiku, ale tam nám přednášel třeba Ševčík, jo, takže to je prostě, já bych to nepřeceňovala, tady tyhle ty různý aspeny a já nevím co všechno, opravdu je potřeba se dívat, co ti politici říkají dnes, co ty lidi dnes dělají a podle toho se rozhodovat. Protože jak tady někdo lpí na tom, jak se kdo choval za covidu, no tož jako za covidu tady zblblo půl republiky, jako seriózně, jo. To jako možná i víc, jo.
Pokud někdo zfanatřištěl za covidu, nemůže potom být jako etalon nějakého myšlení v dalších agendách.
Ale je tam riziko, no, že zase zblbne.
Já jsem třeba slyšela rozhovor s tím G.D. Vancem, který teda se projevuje velmi rozumně, jako ten viceprezident americký, no ale on to někde o tom mluvil, že on se nechal naočkovat. On dostal druhou dávku a on o tom mluvil doslova takto. Dostal jsem druhou dávku, bylo mi zlé a to byla pro mě ta červená pilulka, když jsem pochopil. Jo, takže
o co jde? No tak to aspoň řekl na rovinu takhle, jo?
Já
tak
to chápu, no. Že mnozí lidi za covidu mohli tomu podlehnout, protože se v tom neorientovali, nikdy to neřešili, jo, prostě nikdy se nedostali do střetu s tou zdravotnickou mašinérií, prostě neměli důvod o tom pochybovat, nic tomu nenasvědčovalo v tom veřejném prostoru, ale ten covid, dejme tomu, jim otevřel ty oči a mohli prohlédnout, ale mohli se k tomu přiznat a mohli dělat nějakou sebereflexi. Ale někteří tu sebereflexi neudělali doteď, že? Takže to já bych opravdu, já myslím, že ten Babiš to řekl, že to byla chyba, že zavírali školy, že on se k tomu, takže já ho nechci tady nějak adorovat, ale jenom dívejme se na ty věci reálně, nepodléhejme, nefanatizujme sami sebe tím, že budeme prostě tady, prostě ten se objevil někde, byl na nějakém školení 4 hodiny v Aspenu, tak už je nepoužitelný, to je blbost, jo. Stejně tak nosil roušku za covidu, je nepoužitelný. Ne, důležité je, co ty lidi dělají teď, jak se z té minulosti poučili. Já to vidím na tom Babišovi, já samozřejmě nejsem žádný nějaký jeho fanoušek a nevidím to nějak moc růžově, není to žádný Orbán, ani to není Fico a už vůbec to není Trump, ale furt je to lepší než Fiala. Jo,
to tak si to bez zesporu, to souhlasím jako... Evi bez zesporu.
Tam je opravdu to riziko, že lidé, kteří potom naskočili na jednu agendu, tak naskočí na další, trošku jinak modulovanou,
ale bohužel,
jinak reprezentovanou
máme
a tak dále.
Máme tady pár nějakých malinkých straniček, které mají 2%, já už nechci svůj hlas vyhodit. Já se budu rozhodovat jenom mezi těma stranama,
který mají šanci se tam dostat.
Který mají
taky.
Reálnou, ano. Bez nějakého rizika, reálnou šanci, že já překročí taky. Těch 5%.
Všechny strany, tak, co jsem kdy volila, se do parlamentu nešvěsky dostali. Jo, takhle. Já jsem vždycky volila nějakou takovou tu opozici, která má
šanci. Jestli to bude vypadat, že žádná z těch malých stran nemá šanci, tak mě nezbude nic jiného, než volit Babiše. Ale zatím to tak nevypadá. Zatím tu možnost jako máme a můžeme pořád doufat, ještě je to skoro půl roku, ta doba je turbulentní. Babiš se kamarádí s Orbánem, kamarádí se s Trumpem, založili ty patrioty, ano. Je tam Marine Le Pen, Tak jako, tak. Takže dobře vychází i s Ficem, to je pro nás určitá naděje.
Dějou se ty změny, že teďko, no, tak ano,
to
tak,
mohlo
máš pravdu, buďme optimisté.
Řekněme, že ty kluby slouží něco jako poznávací znamení pro zainteresované, jak měli Vontové třeba žluté špendlíky a tak dále, tak něco podobného jako poznávací znamení. Opravdu nemáme čas, musíme končit, čas nás tlačí. Našimi hosty tady na Svobodném vysílači v rámci opravdu jsme to protáhli na opravdu čisté 2 hodiny, takže jsme rádi, zaplnili to naše časové vysílací okno, takže se já se v rychlosti rozloučím s Míšou Julišovou, publicistkou, která byla naším prvním hostem. Míšo, moc děkuji za příjemné povídání, mě se hezky a budu se těšit už v častější formě naslyšenou. Ahoj.
Také vám děkuji za krásnou diskusi, bylo to velice příjemné a všem posluchačům přeji pěkný večer a příjemný poslech.
Rozloučíme se také s blogerkou, nakladatelkou Evo Hrindovou Elit. Evi, taky moc děkuji, měj se moc hezky a budu se těšit přibližně za měsíc naslyšenou. Ahoj.
Ahoj a zdravím všechny posluchače a jsem ráda, že nás poslouchají a snad o těch věcech, o kterých se bavíme, potom nezávisle přemýšlí.
My budeme samozřejmě velmi rádi za vaše komentáře, buď na kanále Odyssey, anebo na profilech dám na Míši Julišové, Vyhrindové, kdekoliv můžete komentovat. Budeme velmi rádi za vaše případné nějaké návrhy, postřehy, doplnění. To je všechno pro naše dnešní vysílání. Prosím, stáhněte si náš pořad nejenom na Svobodném vysílači na našem webu ve formátu MP3, ale také zavítejte na kanál Odyssey a odsud prosím sdílejte tento pořad, pokud nám chcete pomoci a chcete, aby se naše pořady dostaly třeba i do širšího povědomí lidí na sociálních sítích. Budeme rádi, když nás budete sdílet z kanálu Odyssey na sociální média, na síť X, případně na Facebook nebo další sociální média. Připojte se k tomuto kanálu odběrem, kliknutím na tlačítko odebírat a zvoneček, tato 2 tlačítka, a nepřijdete tak o další pořady, které pro vás chystáme na tomto kanále. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, mějte se hezky, příjemný zbytek večera, příště se s vámi opět těším na slyšení.
Pak vy lidičkové dneska dobře víte, kde se slejzaj tvorové, co je nevidíte. Jsou to zvláštní stvoření, co mentorsky se tváří, multikulty koření, no new age sluníčkáři. Když nemáš názor jako oni, tak ti zlámou hnátu, rozdupou tě jako sloní v pražském magistrátu. Do městského krmelce si cestu proklestí, tebe mají za vetřelce v mafiánském náměstí.
Hej hu, nač chodit do války, je lepší vysce sedět a smolit o války. Hej hu, tak hurá do Prahy, korespondenční volby bez velké námahy. Hej!
Jo, zátoka sviní není jen na Kubě, to v Praze sumci líní ti dají po hubě. Musíš jim pochlebovat a leštit podlahy, poslušně papouškovat je cesta do Prahy. Celý český národ zpívá píseň pohřební, jednoduchej návod, velký víkend volební. Tomkasten a Piráti chtějí urvat vládu, dozimetr do gatí, parta kamarádů.
Hej ho, nač chodit do války, je lepší vysce sedět a smolit o války. Hej ho, tak hurá do Prahy, korespondenční volby bez velké námahy. Hej!
Když hrozí, že mafie skončí nehezky, pak už zachrání je kámoš Ryčecký. Už jim praská cévka majstrie na břiše, že národ by si zvolil Andreje Babiše. Koumají, jak ušili by na nás nějakou boudu, co by si pak počali bez ústavního soudu. Horkou jehlou rychle odhlasují nahonem, je to jak obvykle, legálně a zákonem. Tohle stádo baví se a chechtá, je přece moc rádo, mají svýho prezidenta. Dřív by za to hrozila veřejná poprava, dnes se voda rozlila, pár hodin záplava.
byla to jen náhoda, všichni přemítají, že praskly trubky tam, kde se lístky sčítají. Není proto pochopení, chybovat je lidské, že došlo k vytopení v budově statistické.
Hej ho, hej ho, nač chodit do války, je lepší byste sedět a smolit o války. Hej ho, hej ho, tak hurá do Prahy, korespondenční volby bez velké námahy. Hej ho, hej ho, nač chodit do války, je lepší byste sedět a smolit o války. Hej ho, hej ho, tak hurá do Prahy, korespondenční volby bez velké námahy. Hej!
Je nenasytí, plníš si své úkoly, jsou to paraziti. Můžeš hlát a skandovat, vykřičet si plíce, oni se budou radovat. Slizké pijavice, co bude dál, to nevím, nikdo to netuší. Snad ne, jako v Rumunsku, volby nezruší. Je to jejich vina, pískej na píšťalky. Fuck you, Ukrajina, my nechcem do války.
Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.